να ξυπνήσω λιγάκι, αλλά δεν. Εγώ ρε πρέπει να κοιμάμαι όρθιος, όχι εσύ.
Ωραία, ξεκινάμε.
Εγώ πρέπει να κοιμάμαι όρθιος. Τι να συνεννοήσει η Μπουζούκη. Δώσε στελάκι μου, πάντα για στελάκι. Τι θα πατήσει στελάκι, το άσκουμπι πάντα και πάλι. Αγόρι. Τι έχει, αγοράκι μου.
Εβδομάδα ξεκινάει όμορφα.
Όμορφα, ναι.
Όμορφα.
Έρχεσαι ταλαιπωρημένο από την άλλη άκρη τη γη, να πούμε. Σκάβει μέσα στα σύννεφα να ψάξει να βρει κάτι, οτιδήποτε. Και έρχεσαι πρωί-πρωί εδώ πέρα και βλέπει αυτή τη φάτσα.
Δεν το ξέρω.
Πού ξεκινήσει αυτή η μέρα. Αυτή
και μου έλεγε τώρα, πού είναι ο Κοντούλη.
Πού είναι ο Κοντούλη. Εδώ είναι ο Κοντούλη, αλλά θα σου μιλάει πάντα Στελάκου. Στελάκου, πάντα το κουμπάκι το ρημάδι. Πάντα το. Αχ, τα αγόρι μα. Ναι. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Ρουστάμ.
Πάνω μια απογοήτευση. Είχε πάει όλο στο πανηγύρι. Κουμπάρουλη, φέρε κανένα κιλό. Περιμένω, θα μπω μέσα. Θα έχει
τίποτα. Τα όλα μόνο.
Τίποτα.
Καλά
τώρα. Θα μπω μέσα πρωί-πρωί.
Τίποτα.
Νιέντε, τίποτα.
Μοναχοφάει.
Το πάνω η μέση του λέει.
Από το πολύ φαΐ.
Να το μισή το βάλω στην καλύμπρα, δεν θέλει. Τι να κάνουμε τώρα.
Είχε φάει πολύ, πήγε να σηκωθεί, κλακ,
έμεινε, πού να αντέξει. Νόμως αυτό είμαι εκπαιδευμένος.
Γυμνασμένος.
Βέβαια, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί κάτι διαφορετικό.
Έτσι.
Καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα.
Buongiorno a tutti.
Τούτη φρούτη.
Μην μου το πεις να το πω στα φιλανδικά, γιατί περίεργη γλώσσα αυτή. Ούτε την καλημέρα του δεν μπορώ να.
Πολύ κόσμο είδα.
Εντάξει, είχε. Δεν ήταν ασφυκτικά γεμάτο, αλλά είχε.
Όχι, θέλω να πω ως αντίστοιχη περίπτωση της εθνικής της δικής μας.
Α, καλά, ναι. Εντάξει.
Ήταν μέσα χίλια άτομα με το ζόρι.
Χίλια άτομα συγκίνηση των παικτών.
Φες ότι είναι αντίστοιχη φαρέτο στο μυαλό.
Ναι. Όχι. Να, δηλαδή να ήμασταν τελευταίοι σε όμιλο με 0
ναι.
βαθμού σε 5 παιχνίδια. Και να παλεύαμε μπας και πάρουμε κανένα.
Ούτε ο Πορτιέρης δεν θα τα
πάρει. Ναι, νομίζω θα βαριέται να πάει κιόλας. Σου λέει άστο. Δεν βαριέσαι έτσι και έχει κλειστεί να μην κάνει τον πέρα. Πράγματι, αλήθεια είναι αυτό. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μας παιδιά, για προσάρμοση είναι εδώ. Ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Η ώρα είναι 8 και 15. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Σχεδόν δύο ρίτσες, κάρτα. Εντάξει, γιατί έχουμε κάτι δελτία ειδήσεων, κάτι τραγούδια, κάτι σοπαιδόν. Γενικά έχουμε χρόνο. Χαλαρουίτα είναι αυτή τη βδομάδα. Δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Ουσιαστικά επίκεντρο είναι η εθνική ομάδα.
Μάλιστα.
Λίγα πράγματα περιφερειακώς. Εντάξει, μαζεύονται τώρα και οι διεθνείς οι αποδημήσαντες. Επιστρέφουν πίσω.
Ναι,
να μαζευτούν. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Μετρηθούμε, να δούμε, μην λείπει κανείς. Για να ετοιμαστούμε για το φινάλε του πρώτου γύρου. Έχουμε δύο αγωνιστικές ακόμα και οι δύο με ντέρμπι. Το ένα πολύ κλασικό ντέρμπι. Ερχόμενη Κυριακή, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Η επόμενη αγωνιστική κλείνει με το παιχνίδι ΑΕΚ-ΑΡΙΣ. Τον πρώτο γύρο ουσιαστικά. Δηλαδή σε επίπεδο κορυφής, δύο face-to-face αναμετρήσεις ανάμεσα στις τρεις ομάδες που αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ναι.
Μοιράζονται την πρώτη θέση. Εντάξει, το μεγάλο βάρος της εκπομπής θα πέσει πάνω στην εθνική ομάδα, λογικό είναι. Είχαμε χθες ένα γλυκό φινάλε, γλυκό πικρό με ποια έννοια ότι μοιάζει λίγο οξύμορο, λέει, Φωτίνιο.
Τι,
να έχεις κάνει 5 νίκες σε έναν όμιλο
15 βαθμούς.
6 αγώνων, να έχεις πάρει 15 από 18 βαθμούς, να έχεις κερδίσει και τα 3 σου παιχνίδια εκτός έδρας, να έχεις βάλει 11 γκολ και να έχεις δεχτεί μόνο 4. Να, μια χαρά, όλα καλά και τελικά να είσαι. Δεύτερος.
Δυστυχώς τα 4 τα έφαγες από την ίδια ομάδα.
Ναι. Δυστυχώς. Να είσαι δεύτερος. Κρίμα. Εντάξει, όχι ότι δεν τάξει η Αγγλία να είναι πρώτη.
Εντάξει. Ναι.
Εντάξει, σαφώς καλύτερη ομάδα από εμάς και φάνηκε αυτό ξεκάθαρα στον αγώνα. Ρεβάνς. Ναι, ήμασταν κι εμείς κακοί. Ήταν κι αυτοί καλοί. Τους πήγε λίγο και η μπάλα. Όλα μέσα είναι.
Εντάξει.
Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι ότι μένουμε δεύτεροι. Με κάποια κέρδη, κάποιες ζημιές. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Θα τα δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά.
Νομίζω γενικότερα από την εμφάνιση πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
Δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο κανένα. Έτσι. Σπάσαμε καταρχάς μια έδρα στην οποία πάντα με ακόμα και με άλλες φουρνιές, καλές φουρνιές. Δηλαδή η ομάδα που πήρε το γύρο ξεκίνησε την πορεία της με Ρεχάγκελ στο τιμόνι από αυτό εδώ το γήπεδο με πεντάρα.
Ναι.
Πέντε. Και λίγους μήνες μετά πήγε και πήρε το Euro. Η ίδια φουρνιά, αλλά μια φουρνιά που θεωρητικά και πρακτικά είναι η καλύτερη φουρνιά που έχει πάρει η εθνική μας ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Γιατί πήρε το Euro. Έκανε αυτό που ούτε για στίδι δεν τολμάγαμε να ψελίσουμε.
Όχι, βέβαια.
Πριν ξεκινήσει η διοργάνωση και το έκανε. Ναι. Και εκεί στη Φιλανδία δεν είχαμε κερδίσει ούτε καν τότε, το μακρινό 1979, πριν το πρώτο κύπελο εθνών, το λέγανε τότε, που πήρε μέρος η εθνική μας ομάδα. Τις είχαμε βάλει 8 της Φιλανδίας στην Λεωφόρο. Στο πρώτο παιχνίδι μου δεν κερδίσαμε ούτε εκεί. Ναι. Σε μια μέρα είχες βάλει 8. Λες ρε παιδί μου, λογικά θα περάσεις από την έδρα. Ναι, δεν περάσαμε. Περάσαμε όμως θες. Και αυτό είναι σημαντικό. Και με ένα καθαρό 2-0, σε ένα παιχνίδι ήμασταν καλύτεροι. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει την εθνική μας. Ότι και στα 5 μάτς που κέρδισε, ήταν και στα 5 δίκαια νικήτρια. Ναι. Δεν έκλεψε κανέναν, δεν γλίστησε από τον άλλο κανέναν. Δηλαδή δεν ήταν κάτι ανορθόγραφο. Να πεις ότι κάτι πήγε στραβά, ότι μας πιέζαν οι άλλοι. Χάναν 17 ευκαιρίες, είχαν 3 δοκάρια, ένα χαμένο πέναλτι. Κάναμε μια μισή κόντρα, βάραμε ένα γκολ, τα μπουρωθήκαμε. Δεν είχαμε τέτοιο. Ακόμα και στην Αγγλία μέσα, στο Γουέμπλεϊ, πετύχαμε πόσα γκολ.
Τα 2.
4,5 γκολ. Πέρα από τα 2 γκολ. 2 που δεν μέτρησαν, ένα που παραλίγο είχαμε πεταχτεί λίγο και το βγάλει πάνω στη γραμμή ο άλλος. Είχαμε παίξει μπάλα, είχαμε ευκαιρίες, είχαμε ρυθμό, είχαμε τα παντόλα. Δηλαδή ήταν εξαιρετική η εμφάνισή μας και όποιος είχε γίνει το παιχνίδι, πολύ εύκολα θα λέγει ότι δίκαιη νικήτρια η Ελλάδα.
Αυτό που είπε τώρα και ο, δεν θυμάμαι ποιος παίχτης, το είπε, λέει, ένα μέτριο παιχνίδι κάναμε, λέει, και το πληρώσαμε.
Ναι, εντάξει, ένα κακό παιχνίδι. Ναι. Ξεκινάς στο 7 με γκολ στην πλάτη, έβγαλε και ο άλλος, η αλήθεια είναι.
Ναι.
Το Τσιμίκα ένα και το άλλο του Ιωαννίδη 2.
Ήταν
πολύ μεγάλες επεμβάσεις. Ειδικά του Ιωαννίδη, εγώ έτσι όπως πήγε το πλασί, γιατί το κάνει ωραία.
Ναι. Με ο φάλτσο, με όλο. Ναι.
Εκεί λέω γκολ. Αλλά ο Πίκφορ το βγάλε. Θα μου πεις ότι μια ομάδα ξεκινάει από τον Άσο. Ναι. Ότι όσο σημαντικό είναι να έχεις ένα καλό σεντερφόρ που ξέρει να πετάει την μπάλα μέσα, άλλο τόσο σημαντικό είναι να έχεις ένα τερματοφύλακα που να πετάει την μπάλα έξω. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και αυτοί τον είχαν. Εκεί που χρειάστηκε δηλαδή, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και σε εκείνο εκεί το γέμισμα του Τζιόλι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Που σκάσε μπάλα μπροστά από τον Τζιόλι και δεν το είχε κάνει. Ποιος το είχε κάνει, δεν θυμάμαι το γέμισμα. Ο Πέλκας, δεν θυμάμαι, που παραλίγο να τον πέρασε μπάλα από πάνω, έστω και με τα κορδάκια, αλλά κατάφερε τη βρήκε και την κράτησε. Δηλαδή ήταν τρεις χαρακτηριστικές φάσεις για την εθνική μας ομάδα. Αντίστοιχα, τις δικές τους φάσεις οι Άγγλοι τις κάνουν όλες γκολ τότε.
Θα μπορούσες να πεις ότι ρίχνεις κάποια ευθύνη στον τερματοφύλακα?
Όχι, καμία περίπτωση. Εντάξει, τώρα το δεύτερο γκολ είναι καντεμιά. Πάει μπάλα δοκάρι, σου έρχεται στα πόδια σου, μπαίνει μέσα.
Και το άλλο με το τακουνάκι.
Το άλλο με το τακουνάκι σε σκοτώνει όλο από το ένα μέτρο.
Ναι.
Αφού πέρασε η μπάλα και πήγε στη γωνία της περιοχής, κάνει το γύρισμα μέσα σε πολλούς. Την έστειλε και την ψυχραιμία τη στείλει. Σε Άγγλο, σε πόδι Άγγλο.
Ναι.
Οπότε από εκεί πέρα ήταν λιγάκι εύκολο για
τον. Άρα και τον Πίκφορντ να είχαμε.
Εντάξει, καμιά φορά δεν ξέρει. Έχουν βγει και καλύτερα, αλλά ήταν λίγο δύσκολο. Κομματάκι δύσκολο.
Δεν θέλω να ρίξω ευθύνη στο.
Όχι, σε καμία. Θα ήταν άδικο.
Αυτό, αλλά
σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, θα πούμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι αγαπημένα μου παιδιά. Έχουμε τον Πίκο Απίκο. Πού το φτιάχνω? Το Στέλιο Καμπουρόπουλο. Γεια σου, ρε Στελάρα.
Πίκο Απίκο.
Ναι. Στελάρα Καμπουρόπουλο στην κονσόλα των ήχων. Το σπιθυροβόλο βλέμμα τη Αγελάδα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ο τρόπο που ξεχωρίζει από μια Αγελάδα.
Ακόμα και έτσι όμω. Αποδίδει τα μέγιστα.
Ναι, βέβαια. Δεν το συζητάμε καν. Αλίμονο. Αλίμονο, ναι. Άρης Κακαβάς και Τρίφωνας Χατζημιχάλης είναι τα παλικάρια μας που είναι έξω στη μεσογειακή υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής. Καλημερούδια, παιδες. Και εδώ με στη Γιάλα, χρυσόψαρα. Γυρνάμε γύρω-γύρω και γυρνάμε την ώρα μας.
Σε πάλξεις.
Σε πάλξεις, μάχημη και δυνατή. Φωτίνιο, παρόλα κρυστά ο κοντός, θα είμαστε παρίτσα μέχρι τις 10. Μπείτε και στην παρέα μας, έχει πραγματάκια να συζητήσουμε. Βάλτε θέματα. Σας βάζουμε έκθεση σχολείου.
Ναι.
Πώς είδατε την εθνική μας ομάδα?
Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο?
Μην έχεις με την ιστορία με τον Ταύρο τώρα και τη Λευκή για τη Μαύρη Ελλάδα, γιατί θα τερματίσουμε, θα έχουμε θέμα. Βάλτε μια έκθεση ιδεών τώρα. Τι είδατε ο καθένας από εσάς ξεχωριστά για την εθνική? Τι σας άρεσε, τι σας άρεσε? Προπονητής, παίχτες, φουρνιά καινούρια. Μεγάλη υπόθεση, παιδιά, ότι αυτή η ομάδα. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δεν έχει πολλούς παίχτες που είναι πάνω από τα 30 να πεις ότι κλείνει σιγά σιγά ο κύκλος της. Ναι. Είναι στα ντουζένια της. Έχει δηλαδή πλειοψηφία των παιχτών 23, 24, 25.
Οπότε για το Μουντιάλ το 26 θα... μπορείς να κάνεις.
Μπράβο. Και σε ένα χρόνο από τώρα που θα ξεκινήσουν το Μουντιάλ, το... προγραμματικά για το Μουντιάλ, γιατί νομίζω θα μας βάλουν στο μήνα των 4, νομίζω θα ξεκινήσουμε Ιούνιο μήνα, αφού θα έχουμε τα play-off τον Απρίλιο για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Έχω την αίσθηση ότι θα πάμε σε όμιλο των 4. Δεν θα πάμε σε όμιλο των 5 για να πιστεύω θα ξεκινήσουμε Ιούνιο μήνα.
Λιγότερο αγώνα.
Ναι, λιγότερα παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει με όλες τις ομάδες, γιατί μετά θα μπλέξει λίγο το πρόγραμμα. Και το σημαντικό είναι ότι αυτά τα παιδιά του χρόνου δεν θα είναι ένα χρόνο μεγαλύτερα, θα είναι ένα χρόνο ρημότερα. Και με ένα χρόνο παραπάνω με τον ίδιο προπονητή, γιατί τώρα ακόμα καινούργοι είναι. Ψιλοψάχνονται και είναι και μια καινούργια διάρκεια του Γιωβάνο, που δεν ξέρω αν δουλεύει ποτέ σε επίπεδο εθνική ομάδα. Και σίγουρα αυτή η μετάβαση δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι άλλο πράγμα να έχει την καθημερινότητα μια ομάδα 365 μέρε το χρόνο. Γιατί όταν είσαι προπονητή σε κλαμπ ενεργό, ακόμα και διακοπέ να είσαι, σκέφτεσαι τα πάντα.
Και δεν είναι περισσότερο.
Είναι διαφορετικά. Δουλεύει κάθε μέρα. Τώρα όμω που είναι προπονητή, θα βρεθούν 4-5 φορέ το χρόνο για καμιά εβδομάδουλα. Και όλο το υπόλοιπο διάστημα προσπαθείς να γεμίσεις έχοντας μια γενικότερη εικόνα.
Δηλαδή, από απόσταση.
Να χτίσεις μια γενικότερη εικόνα γύρω από τις επιλογές σου. Να δεις λίγο και κάποια καινούργια παιδιά, να πας σε 5-6 γήπεδα, να δεις και λίγο τους λεγιονάριους, να κάνεις ένα γενικό σχεδιασμό. Γενικά, εντάξει,
είναι και πιο δύσκολο, Χρήστο.
Ναι, είναι δύσκολο.
Η συλλογή πληροφοριών για έναν προπονητή, για όλο το ρόστερ της εθνικής.
Τώρα, κοίταξε, τη σήμερον ημέρα. Είναι πιο εύκολο από την έννοια πια ότι πολύ εύκολα παίρνεις ένα αεροπλάνο και πας όπου θες. Όποτε γουστάρεις. Πολύ εύκολα βρίσκεις οποιοδήποτε παιχνίδι θες και κάθεσαι και το βάζεις στην τηλεόρασή σου και
για
το βλέπεις.
Την απόδοση του παίκτη.
Ακριβώς. Και το βλέπεις και το ξαναβλέπεις και το βλέπεις και από 17 κάμερες και γενικά μπορεί να έχεις μια πολύ πιο καθαρή εικόνα. Βάλε, θα μου πεις, παλιά δεν είχαμε λεγιονάριους. Άντε να παίζαν, κάνα δύο, μια στο δώσω. Τώρα παίζουν, η πλειοψηφία παίζει έξω.
Μα γι' αυτό το λέω.
Ναι, εντάξει, είναι πολύ. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τρέχεις δεξιά-αριστερά για να τους παρακολουθείς όλους. Αλλά σκέψου, παλιά να γινόταν αυτό που δεν είχε ίντερνετ, δεν είχε τηλεόραση.
Μόνο με πληροφορίες. Θα ρώταγες, θα μάθαινες, μου είπε, τούπα.
Ήταν λίγο δύσκολο να βλέπεις πάρα πολύ καλά πώς ακριβώς εξελίσσονται τα πράγματα. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, okay, έχεις μεγαλύτερο μπελά στο κεφάλι σου γιατί έχεις 15 λεγιονάριους, δηλαδή παίχτες που παίζουν έξω και σε διάφορα από τα αθλήματα, δεν μαζεμένοι όλοι σε ένα-δυο, ας πούμε. Απ' την άλλη όμως έχεις την άνεση να τους παρακολουθείς πολύ πιο εύκολα. Η τεχνολογία πια έχει κάνει τεράστια πρόοδο και είναι προσφέρει πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια σε αυτούς που θέλουν να έχουν και την τελευταία λεπτομέρεια. Είναι παιδιά, έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Δεν είναι έτσι απλό. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες, πάρα πολλές ομάδες πια στην Γερμανία για παράδειγμα, έχουν ξεχωριστό προπονητή που κάθε μέρα αφιερώνει ένα σημαντικό κομμάτι της προπόνησης για τα play out, τι εκτελέσει των play out. Τι θέση θα πάρουν οι παίκτες στην επίθεση, πώς θα βγουν να ξεμαρκαριστούν για να
πάρουν πολλά μπάλα, τα δεδομένα.
Πώς θα μαρκάρουν τους αντιπάλους όταν αυτοί εκτελούν play out, ειδικά στην αμυνά τους για να τους κλέψουν την μπάλα και να κάνουν υπεραριθμία κλπ. Ολόκληρη επιστήμη έχουν ειδικούς προπονητές που ασχολούνται μόνο με την επιθετική γραμμή, με τίποτα άλλο. Ο βασικός προπονητής κάθεται από πάνω και κοιτάει και κάνουν τα επιμέρους κομμάτια ξεχωριστοί προπονητές. Έτσι, άλλος δουλεύει τα χαφ, άλλος δουλεύει την άμυνα, άλλος δουλεύει την επίθεση, τα πλάγια, τις στατικές φάσεις, πώς θα εκτελεστούν τα corners, τι θέσεις πρέπει να πάρουν, οι επιστροφές, ποιος θα γυρίσει. Τα
πάντα δεν είναι επιστήμη.
Επιστήμη, παιδιά, δεν είναι. Έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα. Ξέρεις, το εμπειρικό που παλιά τελείωνε ένας παλιός μεγάλος παίκτης από μια ομάδα και σε δύο χρόνια τον φωνάζαν και του λέγανε γίνει προπονητής. Τόσες φορές δεν παίρνανε το καν δίπλωμα. Και πήγαινε εμπειρικά με αυτά που ήξερε, με το μάτι, κόβηλε το μάτι μου να δω ποιος. Να του πω και δύο πράγματα και τα λοιπά. Αυτά έχουν τελειώσει αυτά τα πράγματα. Τώρα είναι ολόκληρη επιστήμη. Βλέπεις αποστολές.
Στατιστικά, ομάδα, δεδομένα,
και
κρατάνε.
Και κατεβαίνουν από το πούλμα, κατεβαίνουν. Και τι είναι όλη αυτή τη στρατός να δώσει. 30 φάτσες πέρα από τους προσφέρειες. Άλλοι τόσοι. Τι είναι όλη αυτή. Και είναι ο ένας σου λέει αναλυτής.
Γυμναστής, προγραμματιστής.
Χαμών.
Χαμών, αλλά...
Αυτά αν τα είχαμε να ρυθμίσουμε την κίνηση, δεν θα γυρίσει τώρα ο Κίμωνας. Γεια σου, Κίμωνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Επίσης.
Έχουμε ξεκινήσει με σημαντικές καθυστερήσεις σε Αττική Οδό Αθηνών Κορίνθου και Κηφισό. Η Αττική Οδός έχει προβλήματα από τη Λεωφόρο Φυλής μέχρι και το Μαρούσι. Σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει από το Γέρακα μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλης και η Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά είναι σε συμφόρηση, καθώς στο ρεύμα προς Κόρινθο, καθώς και στο ρεύμα προς Αθήνα, που έχουμε προβλήματα από τη Θηβών μέχρι και τον Κηφισό, και ο Κηφισός που έχει μεγάλα προβλήματα στο ανωδικό του ρεύμα από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στην κάθοδο έχει προβλήματα από τη Λυκόβρηση μέχρι και το Περιστέρι. Ο Πειραιάς έχει κίνηση στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου και στη Σύρα και στο Φαλιρικού. Και πιο πίσω, η Ποσειδόνος από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο είναι σε συμφόρηση, όπως και η Βάρης Κοροπίου από την Παραλιακή μέχρι και τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις στην Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Συγκρού και στην Ηλιουπόλεως, και από την Κηφισία στα βόρεια, από την Κηφισιά μέχρι και το Χαλάνδρι έχει καθυστερήσεις, και στην κάθοδο και στην άνοδο από την Πανόρμου μέχρι το Ψυχικό και η Μεσογείο έχει προβληματάκια. Στην κάθοδο, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και πιο κάτω μετά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και η Αλίμου Κατεχάκη από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα.
Κοίμωνα, μόλις ήρθα από το Ελσίνικη, σε διαβεβαιώ, γιατί περπάτησα, οι πόλεις όταν πηγαίνεις για λίγο περπατιούνται. Δεν πάτησε δηλαδή, περπάτημα, να δεις. Δεν είδα δύο μέρες ένα μάξι παρκαρισμένο στο κέντρο της πόλης, στο δρόμο δίπλα. Ένα, να μου πεις ότι αυτό πάρκαρε εδώ. Ναι. Τίποτα. Έχουν ειδικά πάρκινγκ. Υποχρεωτικά τα μάξια, ακόμα και για την ολιγόλεπτη στάση, υπόγεια, να σταμάτησε το φαρμακείο μπροστά, επειδή με πεταχτώ να πάρω ένα κουτί ασπιρίνη. Όχι, φίλε, δεν σταματάς εκεί. Θα πας στο πάρκινγκ, θα πας να πάρεις την ασπιρίνη σου, θα γυρίσεις στο πάρκινγκ, παντού πάρκινγκ βέβαια. Και κλειστά πάρκινγκ, γιατί εκεί έχουν το χειμώνα κτλ. Παντού. Θα πας, δεν, ένα αυτοκίνητο δεν είδα να είναι σταματημένο.
Αλλά είναι και οι συγκοινωνίες άλλες εκεί, δεν μπαίνει στα μάξι.
Είναι τελείως διαφορετικό. Έχει υποδομές κάθμευσης, τηρείται ο νόμος βασικά εκεί, τηρείται ο κώδικας.
Δεν είδαμε μία γόπα τσιγάρου.
Φαντάζομαι πως ούτε κορνάρισμα δεν ακούτε.
Τίπα, ούτε γόπα τσιγάρου δεν είδαμε. Δεν είδαμε να καπνίζει ένας άνθρωπος. Το βάλαμε στοίχημα, παιδιά, όταν δούμε τον πρώτο που θα καπνίσει, να τον βγάλουμε φωτογραφία, να τον έχουμε συλλεκτικό. Δεν είδαμε έναν άνθρωπο να βάζει τσιγάρο στο στόμα του. Στο δρόμο έξω.
Αυτά τα θέματα είναι πολύ μπροστά σε κανονικές χώρες. Δεν το συζητάμε. Έχουν άλλη κουλτούρα και εφαρμόζουν την νομοθεσία κατά γράμμα.
Μάλιστα.
Το μόνο που δεν έχουν είναι αυτόν τον υπέροχο ήλιο που έχουμε εμείς σήμερα.
Τι να κάνεις.
Μάλιστα. Εντάξει, αλήθεια είναι και την τελευταία μέρα, χθες τη μέρα του αγώνα, ήρθε ο ήλιος. Το συνηθίζω αυτό. Εγώ το έχω ακούσει πολλέ
φορέ. Για καλά.
Ναι, χθες είχε το πρωί για καλά. Ενώ την πρώτη μέρα ήταν μουντίλα, αυτή μαυρίλα, ψηλόβροχο και κρύο, χθες το πρωί είχε λαμπρό ήλιο. Και έναν ήλιο, παιδιά, δεν κουνιότανε σταθερά στο σημείο που τον έβλεπες. Απλά κάποια στιγμή μετά από 4-5 ώρες έκανα χράπ ξαφνικό κάτω και σβήνε.
Είναι η θέση της χώρας τέτοια, ναι.
Είναι πολύ κοντά στον Βορειοπόλο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κιμωνά.
Καλημέρα, Κιμωνά.
Καλημέρα, καλημέρα. Time out, επιστρέφουμε. βλέπω και τώρα στην τηλεόραση. Βρέθηκαν, λέει, στα μέρη μου, στην Άνοιξη, λέει, κάνανε έργα από χειρός και ζωή. Βρέθηκαν, λέει, 54 βόμβες.
Τι γίνεται εκεί.
Τι γίνεται.
Αποθήκη ήταν.
54 βόμβες. Προφανώς ενεργές πρέπει να είναι. Ξέρω εγώ τι να πω.
Είχαν πέσει.
Πέσαν την τσέπη κάποιοι.
Είναι
ο γίγαντας Γκρισίνο να υπηρετήσει στο περιβαλλοντικό και του πέσαν την τσέπη.
Ο Γκρισίνο.
Ναι. Για να μπείτε στην παρέα μας και να στέλνετε μηνυματάκια, οι τρόποι είναι τρεις. Το πάμε, δεν τα πάμε πριν.
Όχι, δεν τα πάμε.
Για προχωράω.
Πάμε στο 54-160, μόνο ο πιο απλός τρόπος, μέσω SMS, γράφετε σπορ, κενό και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς. Υπάρχει το mail της Eraspor, Eraspor, χωρίς το TAF, papakier.gr. Στέλνετε και εκεί όσοι μπορείτε και θέλετε να γίνετε έτσι πιο αναλυτικοί. Και βέβαια η σελίδα μας στο Facebook, η απροσάρμοστη, μπαίνετε, ακολουθείτε, like και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.
Ωραία, ήδη έχουμε τα πρώτα μηνύματα και η Ρούλα λέει να κάνουμε μια περιγραφή για τη Φιλανδία. Εντάξει, ιδιαίτερη χώρα, όπως σε όλες τις σκανδιναβικές ιδιαίτερες χώρες, είναι σε πληθυσμό περίπου ίδια με τη Γερμανία. Η διαφορά είναι ότι στη Γερμανία ζουν 83 εκατομμύρια άνθρωποι και εκεί μόνο 5. Είναι πολύ αεροκατοικημένοι. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ ανοιχτοί στην ενσωμάτωση των μεταναστών. Δηλαδή θέλουν ήδη, επιδιώκουν και παίρνουν αρκετούς μετανάστες από αυτούς που τρυπώνουν δεξιά και αριστερά στην Ευρώπη από διάφορα σημεία. Γιατί έχουν ανάγκη από χέρια. Έχουν ανάγκη από χέρια πολλά να τρέξουν λίγο την οικονομία τους. Τους έχουν αποδεχθεί. Στα 5 χρόνια με τυπικές εξετάσεις τους δίνουν την υπηκότητα. Ζούνε και ζούνε και πάρα πολύ καλά. Πανάκριβη χώρα για τα δικά μας δεδομένα, όλα πάρα πολύ ακριβά. Έτσι. Η γη δεν είναι τόσο πολύ ακριβή, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα, το μόνο που δεν είναι. Πολλά πράγματα δεν είναι, μάλλον. Είναι λίγο μπερδεμένα. Δηλαδή, η βενζίνη που κοίταγα είχε 1,6. Όταν η μισθή τους είναι υπερτριπλάσια από τους δικούς μας. Δηλαδή η βενζίνη είναι τζάμπα.
Άρα ούτε καν μπαίνει στο.
Δεν το κοιτάς
στην εξίσωση αυτό.
Δεν το κοιτάς καν. Θέρμανση και τα λοιπά είναι σχεδόν τζάμπα. Δεν ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Πολύ ακριβή η εστίαση. Είναι σχεδόν στα διπλάσια νούμερα από ό,τι εμάς. Τα πάντα, να πάμε να πιεις ένα καφέ, οπουδήποτε. Κάτω από 6 ευρώ δεν πέφτεις.
Το εκτός σπιτιού δηλαδή το πληρώνεις.
Ναι, το πληρώνεις. Σούπερ μάρκετ δεν πήγα, να σου πω την αλήθεια. Το νερό πανάκριβο. 3, 3,5, 4, ανάλογα με τη μάρκα. Και το, γιατί έχουν αυτοί κάτι νερά που είναι εμπλουτισμένα με διάφορες γεύσεις κτλ. Είναι αυτό το αγαθό που έχουμε εμείς εδώ που σου λέει maximum τιμή, ακόμα και στο αεροδρόμιο μου, 50 λεπτά το μπουκαλάκι το νερό, δεν υπάρχει. Εκεί ένα μπουκαλάκι νερό, πας να πάρεις δύο νεράκια για να βγάλεις τη μέρα τρία και φεύγει το 15 για πλάκα. Που είναι στην Ελλάδα σχεδόν βασικός μισθός 15 ευρώ. Έτσι, βασικό μεροκάματο σε πολλές κατηγορίες εργαζομένων. Απ' την άλλη όμως βέβαια η μισθή είναι στα ύψη. Μας έλεγε, είχαμε πάρει έναν ξαναπάμε γήπεδο. Και μας έλεγε ο Σομαλός που το οδηγούσε ότι είχε περάσει την Ελλάδα, στη Σάμο, τους είχαν πάει μετά στα Γρίνιο, από τα Γρίνιο πήγε η Ιταλία και από την Ιταλία τους πήγανε στη Φιλανδία. Ήταν εκεί 10 χρόνια. Το μόνο που τον δυσκόλεψε ήταν η γλώσσα, την έμαθε όμως. Ζει μια ζωή πολύ καλύτερη από τον μέσο Έλληνα. Δηλαδή έχει το δικό του σπίτι, δικό του αγορασμένο σπίτι.
Σε 10 χρόνια.
Αγορασμένο σπίτι, μεγάλο σπίτι, με κήπο, με αυλή. Του είναι πάρα πολύ εύκολο και έρχεται συχνά στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Στην Ελλάδα, ναι, έρχεται εκεί που, ακριβώς. Εκεί που είχε έρθει τότε ως μετανάστης με βάρκες, μας έλεγε πως πέρασε κτλ. Ερχόταν εδώ
ταινία ολόκληρη.
Κανονικά, άνετα, νίκαιζε καλά ξενοδοχεία σε καλές περιοχές. Γιατί το επέτρεπε το εισόδημά του εκεί πέρα. Ταξιτζής, έτσι, δεν είχε δικό του ταξί. Δούλευε.
Γίνεται, περνάνε μια κρυσάρα ποιοι αποδέχονται να μείνουν στη χώρα, είναι αυστηρά τα μέτρα δηλαδή.
Όχι, σου είπα, θέλουν χέρια. Εντάξει, αν δεν είσαι κανένας του κοινού ποινικού δικαίου, εγκληματίας. Και προσαρμοστείς λίγο. Δίνουν κάτι εξετάσεις, όταν ξέρω ποια είναι πρωθυπουργός της χώρας. Να το ξέρεις. Να ξέρεις και να πεις και 10 λέξεις στην αρχή, 5 χρόνια μετά να πεις και κάποια πράγματα. Εντάξει, γενικά έχουν τη δυσκολία τους γιατί. Είναι 6 μήνες το χρόνο με πάρα πολύ σκοτάδι και άλλες 6
μικρή μέρα.
Με πολύ μικρή νύχτα. Αντίστοιχα, αυτό τους τρελαίνει λίγο. Δεν έχουν τον ήλιο. Ακόμα δηλαδή όταν έχει φως, δεν είναι αυτός ο ίδιος ο ζεστός ο δικός μας.
Ναι, ναι, ναι.
Έχουν πάρα πολύ μεγάλο λιμάνι. Δηλαδή, όλη η πόλη του Ελσίκ είναι ένα τεράστιο λιμάνι. Φιόρδ. Φιόρδ συνέχεια. Ένα τεράστιο λιμάνι. Ναι, ναι, δηλαδή, πας, δεν τελειώνει ποτέ το λιμάνι τους.
Ναι. Εντάξει, όλη η βόρειο θάλασσα και από εκεί εξυπηρετείται.
Ναι. Έχουν εκεί βέβαια τις γης και μία λίμνες που λένε. Mm-hmm. Αυτό θα είναι ωραίο να πάμε κάποια στιγμή να το δούμε. Ψηλά mm-hmm. πάνω mm-hmm. αξιοποιούν πάρα πολύ με το Ροβανιέμι όλα αυτά τα Χριστουγεννιάτικα, με τους Άι Βασίλειδες.
Mm-hmm. Έχουν και αυτό.
Θα σου ξουμούξουν.
Έχουν και αυτό τον τουρισμό.
Γενικά η ποιότητα ζωής είναι εξαιρετική. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό για την πόλη που του ζει. Mm-hmm. Δεν θα δείτε, παιδιά, στον δρόμο ούτε χαρτάκι. Ούτε χαρτάκι πεσμένο κάτω στο έδαφος. Δηλαδή λες δεν έχουν καθαρίσει, να το καθαρίσουν. Δεν πετάει κανείς τίποτα κάτω. Mm-hmm. Δεν καπνίζουν.
Άλλη παιδεία.
Να πετάξεις να δεις τσιγάρα, γόπες και τα λοιπά. Τίποτα. Δεν μιλάνε. Πας δηλαδή στο δρόμο και περπατάνε γιατί λόγω του κρύου δεν μπορεί να ανοίγουν το στόμα τους.
Βιαστικά, ναι.
Πάνε, δεν έχει αυτό που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, το που περπατάς και ακούς τον αχό, τις ομιλίες, αυτό, την κόρνα, την κίνηση. Στο κέντρο της πόλης σπάνια θα δεις αμάξι. Mm-hmm. Πάνε όλοι με τρομερά μέσα μεταφοράς. Δηλαδή κάθε ένα λεπτό το ένα πίσω από το άλλο.
Το μετρό, τα λεωφορεία όλα.
Δεν έχει μετρό, έχουν τραμ
ναι.
και πάρα πολλά τραμ που συνέχεια είναι το ένα πίσω από το άλλο.
Ναι.
Δεν έχει λόγο άλλος να πάρει το αμάξι, να πάει στο κέντρο. Κανένα λόγο. Mm-hmm. Το παραμικρό. Ωραία, ήταν ωραία εμπειρία. Για λίγο καλά είναι τώρα για εμάς. Εντάξει, είμαστε λίγο μαθημένοι αλλιώς.
Ναι.
Είμαστε λίγο τη φασαρία, του χαβαλέ, του. Το ένα και το άλλο, εντάξει, θα είναι λίγο δύσκολο.
Θα σε κούραζε αυτό το πράγμα. Αν ήταν
βρήκαμε μια οικογένεια, έτσι όπως περπατάγαμε, με τρία παιδάκια μικρά, ένα ζευγάρι από την Ελλάδα, 7 χρόνια ζουν εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τη ζωή τους. Δεν μετανιώσαν καθόλου που φύγανε από την Ελλάδα, προσαρμοστήκανε, κάναν και την οικογένειά τους εκεί πέρα, έχουν τρία παιδάκια, γεννημένα όλα στη Φιλανδία, μικρά παιδάκια, το ένα ήταν μωρό. Ένα χρόνο, 1,5-2 χρονών το πολύ, στο καροτσάκι ήταν. 3, 4 και 5, 6 τ' άλλο. Και ωραία, αυτά τα μόνο φασαριώζικα.
Φιλανδάκια θα βγουν αυτά.
Ναι, όχι, μια χαρά, μια χαρά. Τρομερή εντύπωση μου έκανε ότι παντού είχε ουκρανικές σημαίες. Έχουν το φόβο του Ρώσου αυτή πάντα. Ήταν ο βασικός τους εχθρός, όπως για τους Πολωνούς, είναι η Ρωσία. Γεωπολιτικά.
Έχουν δεχτεί και απειλές από τη Ρωσία. Και...
Ναι, ναι, η Αγία Πετρούπολη είναι. Βγαίνει σε ένα ψηλό σημείο της πόλης και μπορεί να πάει να τη δεις απέναντι, ας πούμε. Είναι σχετικά κοντά, δεν είναι μακριά. Όταν κατεβαίνει το αεροπλάνο, ξέρεις, επειδή είναι τα σύνορα της Ρωσίας εκεί, μπλοκάρουν οι Ρώσοι με διάφορα μέσα τα GPS του αεροπλάνου. Και η προσγείωση γίνεται με το μάτι.
Α, ναι, μάλιστα.
Έτσι, και σε περιπτώσεις μόνο που έχει ομίχλη και τέτοια, έχουν ένα ειδικό, πώς το λένε, με το οποίο κατευθύνεται το αεροπλάνο για να μπορέσει να προσγειωθεί με ασφάλεια. Αλλά οι επικοινωνίες γενικά μπλοκάρονται. Και έχουν σε πάρα πολλά σημεία της πόλης, δηλαδή είναι πολύ πιο συχνό φαινόμενο να βλέπεις σημεία της Ουκρανίας να ανεμίζει παρά της Φινλανδίας. Γιατί έχουν αυτό το άχτι με τους Ρώσους. Είναι ο φυσικός εχθρός, παιδί μου, διαχρονικά.
Ναι.
Τι άλλο, αυτά.
Μάλιστα.
Τα φοβερά και τα εξωποδοσφαιρικά. Σαν εμπειρία, πολύ ωραίο ταξίδι.
Ναι. Η θερμοκρασία, το κρύο το καταλαβαίνεις.
Κοίταξε, ήταν
είναι
καλή.
Διαφορετικό που
ακόμα
λέμε.
Είναι καλή εποχή. Δεν είναι, δηλαδή, αν πας ένα μήνα μετά που θα έχει πιάσει το χιόνι, δεν στρίβεις. Δηλαδή, αν σου καταλάβεις, στην ώρα του αγώνα ήταν 3 βαθμοί, 4. Το νιώθαμε λιγάκι.
Ναι.
Το νιώθαμε.
Γιατί λέμε ότι είναι διαφορετικό κρύο.
Αλλά εδώ 3 βαθμοί, 4 που έχουμε την υγρασία πυρουνιάζει. Ναι, δηλαδή δεν τα αντέξει τόσο εύκολα.
Ναι.
Εκεί ήταν πιο γλυκό το κρύο.
Ναι.
Και περιττό να πούμε ότι φιλόξενοι άνθρωποι, ευγενέστατοι.
Εντάξει, ναι.
Ήρεμοι, πράοι, δεν τζακώνονται, δεν. Δεν έχουν αυτό το τζαμποκάξι στο ζωνάρι το λιμένο το που έχουν.
Όλες οι σκανδιναβικές χώρες λίγο πολύ είναι αυτή η ταιριά. Είναι κάπως έτσι.
Εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Εμείς μεγαλώσαμε και το βλέπουμε ακόμα από σύριαλ, ταινίες, διαβάζουμε έτσι, για τους φοβερούς και τρομερούς πολεμοχαρείς και μοδιψείς πολεμιστές, τους Βίκινγκς που πηγαίνανε και κουρσέρανε. Μέχρι εδώ φτάσανε, τα μέρη μας. Και όπου περνάνε δεν αφήναν κολυμπηθρό ξυλό όρθιο. Πήραν κεφάλια, τα ανοίγανε, πήραν από εκεί. Δηλαδή μια εικόνα βίων ανθρώπων, άξεστων.
Εμποχαρών.
Ναι, ναι. Εντάξει, ψηλός λαός, τους βλέπεις ότι είναι ψηλά κορμιά, ναι, ψηλές γυναίκες, ψηλοί άντρες, τους βλέπεις γιγαντόσωμοι κτλ.
Ναι, ναι.
Αλλά όλοι αυτοί οι σύγχρονοι απογονοί τους, Δανείοι, Σουηδοί, Νορβηγοί, Φιλανδοί, τίποτα.
Σβηστή.
Σβηστή, χαλαρή, χαλαρούτα. Ναι, ναι. Ήρεμοι άνθρωποι, ούτε τσακωμούς, ούτε τσαμπουκάδες. Πραγματικά τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, με βάση αυτά που ξέραμε για τους Βίκινγκς, οι απογονοί τους θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να είναι περίπου εκεί.
Ναι.
Να είναι μελωμένο το ζωνάρι και να
είναι πιο ζωηρή, πιο. Ζωήρι, πιο...
Τίποτα, ναι, τίποτα. Χαλαρούτα. Δεν... Ζεν.
Α, σε στείλω άλλη μια αποστολή να ζήσεις βράδυ και να μου πεις πώς είναι το βράδυ η ζωή.
Είδα λίγο. Είδα λίγο.
Για, είδες λίγο.
Δεν θέλω να σου πω.
Τα βγάζω ένα-ένα, βλέπετε.
Τι να σου πω, ότι η αναλογία στις περισσότερες καθημερινές χώρες, ειδικά στις πιο απεικονίσεις, είναι 7 γυναίκες ένας άντρας. Τι να σου πω. Αυτό το είχαμε ζήσει στα Φερόε.
Να, ναι.
Είναι μέρη για τους άντρες που δεν χρειάζεται να προσπαθήσουν πολύ. Εκεί να ξέρεις. Είναι πολύ χαλαρούιτα. Γενικώς. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, είπαμε λίγα πράγματα για το παιχνίδι. Είπαμε, παιδιά, όμως μην αγχώνεστε, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε και το φόρο για το τρόπο να πούμε.
Ναι,
λίγο πολύ ένα στίγμα το δώσαμε για το τι εικόνα μας άφησε η εθνική μας ομάδα. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια...
Λίγο στο πρώτο ημίχρονο, έτσι κάπως.
Εντάξει, είχαμε την... Και οι Άγγλοι είδες ότι στο 45 βάλαμε. Στις καθυστερήσεις.
Ταυτόχρονα σχεδόν μπήκαν.
Ταυτόχρονα, ναι, ναι.
Ναι.
Τα πρώτα δύο μπήκαν σχεδόν ταυτόχρονα.
Ναι.
Και εκεί λέγαμε μπας και στραβώσει το μάτι της Αγγλίας. Αλλά δεν στραβώσει.
Έχεις μια μυδρή, ναι. Και μετά περίπατος.
Κοίταξε, εγώ σου είπα αυτό που κρατάω είναι ότι έχουμε μια πολύ νεανική και πολύ ταλαντούχα γενιά παικτών.
Ναι.
Οι περισσότεροι από τους οποίους παίζουν από μικρή έξω και μαθαίνουν το ποδόσφαιρο πιο σωστά. Δηλαδή ο Παυλίδης από μικρό παιδί παίζει έξω. Ο Τζιόλης έφυγε 19 χρόνων, πήγε έξω. Και πολλοί άλλοι παίχτες πήγανε σε σχετικά μικρή ηλικία έξω και μάθανε άλλη... διαφορετικά, ναι, το ποδόσφαιρο, το μαθαίνει πιο σωστά, τακτικά διαφορετικά, είναι πιο ολοκληρωμένοι ποδοσφαιριστές, είναι πιο επαγγελματίες.
Ναι.
Και δεν ισχύει αυτό που λένε, που λέγαν παλιά οι προηγούμενες γενιές, ότι είναι άνιωθοι, θέλουν να πάνε την εθνική κτλ. Κοιτάξτε, πολλοί σου λένε το κάνουν για να ακολουθούν την ομάδα, το κάνουν για να είναι πιο βαρύ το βιογραφικό τους, γιατί το μετράνε πάρα πολύ οι μάνατζερ, οι ξένοι. Λοιπόν, δες πόσες διεθνείς συμμετοχές έχεις με την εθνική ομάδα, έτσι. Αλλά στην πραγματικότητα γουστάρουν να παίζουν για την ομάδα. Δεν το βλέπουν αγκαρία.
Ναι.
Τώρα βέβαια είναι όλα τα πράγματα και εύκολα για αυτούς, γιατί παλιά, εγώ θυμάμαι όταν στα παλιά τα χρόνια, όταν έπρεπε να παίξουν δύο συνεχόμενα παιχνίδια και εμάς να είναι και εκτός έδρας, ξεκινάγανε Δευτέρα για να φτάσουν εκεί που πηγαίνανε την επόμενη μέρα το μεσημέρι. Με τρεις ανταποκρίσεις, 5 ώρες στάσεις στον αεροδρόμιο, άλλες, γιατί δεν πήγαν τα μέσα. Τώρα είναι το τσάρτερ, περιμένει, μπαίνεις μέσα, πόσο είναι, 3, 4, 5 ώρες.
Ναι.
Κατεβαίνεις κατευθείαν, πας γήπεδο, έχεις τα πάντα, φυσικοθεραπευτές. Παλιά ήταν ταλαιπωρία, ήταν πραγματικά ταλαιπωρία.
Αναμονή στα αεροδρόμια, μπες,
βγες. Πολύ κούραση. Ναι. Πάρα πολύ κούραση και σου λέει, ειδικά αυτός που δεν παίζει, να κάθομαι τώρα να τα τραβάω όλα αυτά για να με βάλει ένα λεπτό στο τέλος, να με βάλει καθόλου.
Ή να μην παίξω και καθόλου.
Δεν ξέρω, ο Διβίκας από την Ισπανία. Έρθε εδώ, έκανε προπονήσεις. Σε δύο παιχνίδια δεν έπαιξε λεπτό. Ένας παλιός, με την παλιά νοοτροπία την ελληνική,
θα έκανε τσαμπουκά. Άσπασε πάλι κάτι.
Α, σήμερα προπονάει. Πονάει το πόδι μου. Άμα καταλάβει
να μην παίζει. Βγάζει ένα χαρτί από ένα γιατρό.
Πονάει το ποδαράκι μου, δεν είμαι και τόσο καλά. Και άσε με τώρα στην ησυχία, μα ασχοληθώ με την ομάδα μου κτλ. Του είχαν κάποια στιγμή. Τους κανονισμούς που βάζουν ότι είπες δεν έπαιζε με την εθνική ομάδα που σου έχει κληθεί, δεν είχε δικαίωμα να αγωνιστεί στην επόμενη αγωνιστική.
Ναι,
υπήρχαν τέτοιοι περιορισμοί για να τους τσιγκλάνε. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Γιατί οι παίκτες πραγματικά τσακώνονται για το αν δεν κληθούν. Παίξουν δεν παίξουν. Ναι. Θέλουν να είναι κομμένοι της πάρκης. Και έχουν και πάρα πολύ
μέρος
καλό κλίμα.
Μέρος της ιστορίας.
Πάρα πολύ καλό κλίμα. Mm-hmm. Εντυπωσιακό το ότι είδαμε χθες τον ντεμπούτο ενός πιτσιρικά 17χρονων και κάτι ημερών.
Έκανε γινετό ρεκόρ.
Έτσι. Και το έκανε σε επίσημο παιχνίδι. Θα μου πει τελειωμένο παιχνίδι, αν έχει σημασία, δεν έχει σημασία.
Έπαιξε 5 λεπτά.
Επίσημο παιχνιδάκι ήταν. Επίσημο παιχνίδι, όχι φιλικό. Ο Μουζακίτης και προανήγγειλε ο Γιωβάνος ότι θα είναι και άλλα παιδιά στη σειρά που θα κληθούν.
Συν το χρόνο, ναι, βέβαια.
Ότι εντάξει. Θα μεγαλώσει η δεξαμονή των επιλογών και αυτό που τον ενδιαφέρει, το τόνισε αυτό, είναι ότι θα ξαμαζευτούν τώρα το Μάρτιο για τα παιχνίδια που έχουν.
Τέλος Μαρτίου.
Για τα play-off τη ανόδου, αν θα ανέβουν στην παραπάνω κατηγορία, θα παίξουν ως δεύτερη της δεύτερης κατηγορίας με έναν τρίτο μήλο της πρώτης κατηγορίας.
Βέλγιο ή Ουγγαρία.
Δύο παιχνίδια, είναι τέσσερις πιθανοί υποψήφοι. Ναι. Ανάλογα τώρα με το πώς θα τερματίσουν, έχουμε κάτι μήλους που είναι σε εξέλιξη. Το Βέλγιο είναι σίγουρα τρίτο στον ομιλό του. Είναι μια ομάδα που είναι υποψήφια αντίπαλος δική μας.
Έχασε χθες.
Ποιο το Βέλγιο. Ναι, δεν είναι καθόλου καλά αυτή η φουρνιά.
Ναι.
Το Ισραήλ έχασε.
Το Ισραήλ, αυτό.
Δεν καθόλου καλά αυτή η φουρνιά. Είναι λίγο κορεσμένη. Μιλάμε για την χώρα που ήταν για πολύ μεγάλο διάστημα. Ναι, ναι. Νούμερο 1, νούμερο 2 στον παγκόσμιο ranking. Μπορεί να μην είχε πάρει κάποιο μεγάλο τίτλο, αλλά. Και αυτά τα.
Έφτανε πάντα σε ημιτελικούς.
Ναι, τα καθάριζε αυτά. Προκρίσεις 10 στα 10 δηλαδή πήγαινε. Δεν είχε διαφημένα. Και προανήγγειλε λοιπόν ο Γιωβάνοβιτς ότι μέχρι να έρθει τότε η επόμενη κλίση για την εθνική ομάδα θα δει τον ενδιαφέρει να καλέσει παίκτες που θα έχουν ρυθμό αγώνων και όχι κάποιους που είναι ανενεργοί. Δηλαδή, να το πω απλά, πώς να σου πω τώρα, όχι ότι συμβαίνει αυτό, ο Βλαχοδήμος δεν παίζει στη Νιούκαστλ. Ναι. Αν συνεχίσει να μην παίζει, ενδεχομένως να πάρει τη φανέλα του.
Ναι, κατάλαβα.
Οποιοδήποτε.
Θέλει να έχουν ρυθμό.
Θέλει να έχουν ρυθμό. Κοιτάξτε, επειδή η θέση του τερματοφύλακα είναι και λίγο ιδιαίτερη. Μια αντίστοιχη περίπτωση. Θέλει κάποιοι που είναι τώρα σε επιλογές. Αν δεν παίζουν.
Ναι, κατάλαβα.
Θα πάνε ένα μέτρο πίσω. Θα βάλει μπροστά παίχτες που έχουν ρυθμό. Το ενδιαφέρει πάρα πολύ, ειδικά τότε που είναι και τελείωμα τη σεζόν. Να χρησιμοποιεί παίχτες που έχουν αγωνιστικό ρυθμό και παιχνίδια στα πόδια του. Αυτό θα του δώσει την ευχαίρεια να διευρύνει την δεξαμενή των επιλογών. Θα βάλει κι άλλο στο παιχνίδι. Και θα δούμε. Είναι πάντα ενδιαφέρον να έχει κίνητρο παίκτης. Να παίξει καλά γιατί στο βάθος βλέπει την κλίση της εθνικής.
Αυτές θα είναι και η πρόβα τζενεράλε μετά για τους προκριματικούς, έτσι δεν είναι. Για το πώς θα είναι το σχήμα της εθνικής.
Όλα θα παίξουν ρόλο. Ναι. Όλα θα παίξουν ρόλο. Γιατί και αυτά είναι σημαντικά παιχνίδια. Είναι και το είπε και έχει δίκιο σε αυτό και επιμένω σε αυτό πάρα πολύ καιρό. Ακούω την εκπομπή του. Μαγεία γλώσσα μου το λέω. Ναι. Ότι μεγαλώνει μόνο όταν παίζει με του καλύτερου. Θα είναι σημαντικό για την εθνική μας ομάδα να πάει να παίξει στην πρώτη κατηγορία και υπάρχουν κίνδυνοι όπως η Βοσνία έφαγε 7 από τη Γερμανία. Έτσι. Έχει αυτό κίνδυνο. Όταν πέσει με ομάδες τέτοιου επίπεδου, μπορεί να σε βρουν Ιταλοί, Γάλλοι, Γερμανοί κτλ. Να σε βρουν στην κακιά σου μέρα και να σου ρίξουν.
Να ξεσπάσουν.
Να μην καταλάβεις από πού σου ήρθε. Έχει αυτό κίνδυνο. Αλλά μόνο έτσι θα μεγαλώσεις. Όταν θα αναμετράσαι μαζί του σε τέτοιο άλλες επίπεδο
εμπειρίες.
Με καλές ομάδες είναι διαφορετικό.
Άλλες εμπειρίες.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο
τα πρωτοσέλιδα.
Τα πρωτοσέλιδα.
Live Sport με μεγάλα γράμματα. Αξίζεται να πάτε Μουντιάλ. Το Μάρτιο στα Μπαράζ για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η πρώτη νίκη στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας στη Φιλανδία 0-2 και η δεύτερη θέση με ισοβαθμία με την Αγγλία αποδεικνύουν ότι τα παιδιά του Γιωβάνοβιτς μπορούν να επιστρέψουν στην κορυφαία διοργάνωση του κόσμου. Πάνω ψηλά αριστερά, τρελά γκάζια για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη. Και ακόμα ψηλότερα με τον τίτλο Απογείωση. Αναλύει γιατί ο Ολυμπιακός, αν κατακτήσει το πρωτάθλημα, μπορεί υπό προϋποθέσεις να κερδίσει απευθείας πρόκληση στη League Stage του επόμενου Champions League.
Sport Day της Δευτέρας. Ψηλά η σημαία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα έχει δεύτερη ευκαιρία για την άνοδο στην League A σε μπαράζ τον Μάρτιο. Μαθαίνει αντίπαλο την Παρασκευή που θα γίνει η κλήρωση. Θα έχουμε τέσσερις τρίτες υποψήφια για τις τέσσερις ομάδες θα κληρωθεί μαζί μας. Ο Μουζακίτης έγινε σε ηλικία 17 ετών και 327 ημερών ο πιο νέος διεθνής επίσημο αγώνα των ανδρών. Η Εθνική έκανε το χρέος της νικώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της Φιλανδία. Ωστόσο η Αγγλία διέλυσε 5-0 την Ιρλανδία και επικράτησε στην ισοβαθμία. Δίπλα σε άλλα θεματάκια, Παναθηναϊκός χτίζει προοπτική. Οι πράσινοι έχουν δεμένη την αρχοκοκαλιά της ενδεκάδα τους για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Συνολικά το 93,9% του ρόστερ έχει συμβόλαιο που λύγει είτε το 2027 είτε το 2028. Τραυματίες δεν θα ρισκάνουν στο τριφύλι με τον Ιωαννίδη. Μπαίνουν σήμερα σε φουλ ρυθμό η Γετβάη και Μλαντένοβιτς. Θα σε παίξει και ο Τσέριν και σκόραρε. Ήταν ο σκόρερ της Σλοβενίας. Στο μάτς που έδωσε χθες πέτυχε τον γκολ λίγο πριν το φινάλι. Σοφάρισε. Μπάσκετ, είδε και έπαθε για τον Παναθηναϊκό που κέρδισε πάρα πολύ δύσκολα 84-91 στην Ρόδο τον Κολοσσό. Έχανε στο ημίχρονο και με διαφορά κάποιες στιγμές. Mm-hmm. Επίδειξη ισχύος, μεγάλη νίκη και εύκολη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Σε ένα μάτς που είχε διάφορα πόνερα, που όπως πολλά πόνερα έχει το παιχνίδι η νίκη της Προμηθέα επί της ΑΕΚ. Επαγγελματική διαιτησία ζητούν και της Νόμαυρη, με αφορμή βέβαια όλα αυτά που γίνανε εκεί. Πολύ μεγάλη γκρίνια, επεισόδια, κενώσεις γηπέδων. Είχαμε ιστορίες. ΠΑΟΚ στέλνουν Ζαϊνουντίνοφ, δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος του κεφάλου για τον 26χρονο συγγνώμη, ποδοσφαιριστή της Μπεσίκτας. Άρης μπήκαν Κουέστα και Βέλεθ. Σούπερ Λιγκ 2, μόνη πρώτη η Κηφισιά.
Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Ο θρύλος του εγγενίασε με σούπερ μάτς στην Πηλαία. Μετρό Εξπρές με μεγάλα γράμματα. Σαρωτικός Ολυμπιακός ισοπαίδωσε τον ΠΑΟΚ παίζοντας ολοκληρωτικό μπάσκετ 90-60. Ή να το πούμε πιο σωστά, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 60-90. Χαμηλότερα ο πιο μικρός μιας μεγάλης εθνικής. Μπράβο αγόρι μου, και η φωτογραφία του Μουζακίτη, η εφημερίδα. Και καμία έκπληξη για τον Κωστίνια. Μιλάει στον πρωταθλητή ο Ζωάο Σίλβα με τον οποίο συνεργάστηκε στην Πορτογαλία ο μπακ του Ολυμπιακού.
Πάμε φως της Δευτέρας. Κεντρικό θέμα, διπλό κεντρικό θέμα. Στα αριστερά της εθνικής, εθνική ελπίδα με Μπακασέτα και Τζόλι. Η Ελλάδα ανοίξε για πρώτη φορά στη Φιλανδία 0-2. Ολοκλήρωσε τον όμιλο του Nations League στη δεύτερη θέση, ισοβαθμώντας με την Αγγλία. Ξεπέρασε άμεσα τη βαριά ήττα από τους Άγγλους και συνεχίζει στα play-off για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Και διάφορα χτυπηματάκια μετά για ορισμένα ντεσού της χθεσινής νίκης και με φωτογραφίες στην πρώτη σελίδα. Δίπλα το δεύτερο κεντρικό θέμα, παρέλαση στην Πηλαία, εξαιρετικός Ολυμπιακός ισοπαίδωσε στον Πάοκ Θεσσαλονίκη με 90-60. Πιο κάτω, αφεντικό με τη Λίμπαρ, τι ισχύει για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου, τα θέλω του κόουτς του Ολυμπιακού που δεν αλλάζουν και η παράμετρος των αποχωρήσεων για να υπάρξουν απφίξεις. Με την ψυχή στο στόμα Παναθηναϊκό στη Ρόδο και περίπατος και φυσιά κυριάρχησε η πρωτοπόρο στα Χανιά 0-3, ενώ την βόλυψε και η ισοπαλία της Καλαμάτας με τον Πανιούνιο 1-1.
Τελειώνουμε με την ώρα της Δευτέρας, με μεγάλα γράμματα. Ως εδώ γράφτηκε η ιστορία. Ο Κούσμη αποβλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του. Για πρώτη φορά στα χρονικά, οι διαιτητές απέβαλαν τη διοίκηση, τον προπονητή, τον καλύτερο παίκτη και τον κόσμο μιας ομάδας. Ο Σάκοτα αποβλήθηκε επειδή έκανε το σταυρό του με αυτά που έβλεπε. Απέτηση της ΚΑΕ, ΑΕΚ, να γίνει η διαιτησία επαγγελματική, αλλά και να προσληφθεί ξένος διαιτητής από προηγμένη μπασκετικά χώρα. Πάνω ψηλά, εξάρα μπαλάρα και πάντα στην κορυφή, αεκάρα λόγος για τις γυναίκες που διέλυσαν στο Περιστέριο των Ανδρών με το 6-1.
Ωραία, κλείσαμε εδώ με την πόλη μας από το σελίδα των αθλητικών εφημερίδων, ένα κομμάτι της εκπομπής και το πρώτο ημίχρονο. Οπότε πάμε σε ένα πλούσιο time out. Θα ακούσουμε ένα δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Δημήτρη Γιαχανάτζη. Διαφημίσεις, τραγούδι και επιστρέφουμε μετά, Δημήτρη, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μέχρι τις 10.
Εδώ είμαστε λοιπόν, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ακούτε την Έρα Σπορ, η εκπομπή απροσάρμοστη με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην ρύθμιση των ήχων. Στέλνετε τα μηνύματά σας εσείς μέσω SMS, στο mail και βέβαια στη σελίδα μας στο Facebook για προσάρμοστη.
Είσαι μια ζεν εμπειρία.
Για πες μου.
Μίλησα 5 λεπτά με το Λουκάκι χωρίς εντάσεις, χωρίς φωνές, χωρίς τίποτα. Ναι. Ήρεμα, χαλαρά, λες και.
Μπόρεσε και συνοήθηκε.
Ναι. Χωρίς φωνές, χωρίς διαλόγους, χωρίς διαγγέλματα κτλ. Εντυπωσιακό αυτό. Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει. Κάτι δεν πάει καλά. Πήγε στο πανηγύρι, στρέφει, στον κράζω εγώ, δεν έφερε τίποτα, μάτια χέρια ήρθε. Αλλά ετοιμάζουμε εξόρμηση Σαββατοκύριακο, πάμε με γανίση. Μπερμένο ψαρίωνα.
Ναι. Όχι, τι έχει να
γίνει. Θα τον στείλω εκεί στου Καρχαρίε.
Ψαρίωνα και του Καβαλίε, τι λέει.
Ναι. Τι, καβάλα πάνε στην εκκλησία, καβάλα προσκυνάνε αυτοί.
15-0.
Τι έγινε, τρομερό ρεκόρ. Ασυγκράτητοι μοιάζουν. Ναι. Βεβαίως θα πει κανείς στο τέλος ξέρω τον γαμπρό, τα έχουμε δει αυτά.
Ναι,
μας πηγαίνουν τρένο στην κανονική περίοδο, ξαφνικά στα play-off μένουν έξω ακόμα και από τον πρώτο γύρο. Αλλά εντάξει, δεν είναι και άσχημο. Δεν νομίζω να μας χαλάει καθόλου αυτό το πράγμα. Μετά δούμε τα αποτελέσματα.
Ναι, ναι, βέβαια.
Λοιπόν, είχαμε μπόλικα παιχνίδια. Χθες κάμποσα, δηλαδή να τα πούμε έτσι. Αλλά δεν έχω κάνει. Ξεψάχνισμα γιατί στη ταλαιπωρία στο ανάγνωσμα, όλη νύχτα ταξίδι, κατευθείαν εδώ. Δεν πρόκαμα να τα διαβάσω τα παιχνίδια εδώ. Ποιοι ξεχώρισαν, τι κάνανε γενικά. Οπότε πάμε. Indiana Pacers, Miami Heat 119-110. Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets 128-114. Memphis Grizzlies, Denver Nuggets 105-90. Washington Wizards, Detroit Pistons 104-124. Portland Trail Blazers, Atlanta Hawks 114-110. New York Knicks, Brooklyn Nets, στο ντέρμπι εκεί τη γειτονιά, 114-104. Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks 119-121. Chicago Bulls, Houston Rockets, παρέλαση 107-143. LA Clippers, Utah Jazz 116-105.
Μάλιστα.
Πήγα να κάνω ένα καλό σερί Bucks, χάσαμε όμως από τους Hornets τον πόντο. Με πολύ γκρίνια 115-114, όχι χθες, προχθές. Πάρα πολύ γκρίνια για διαιτητικές αποφάσεις. Και το Γιάννη να κάνει την περίφημη δήλωση.
Μα νομίζω και οι διαιτητές παραδέχτηκαν ότι έκαναν λάθος.
Ναι, οκ. Okay.
Αλλά καλά, όταν φύγει το ταμείο.
Που δεν λάθος να γνωρίζετε. Είπε ο Γιάννης, λέει, κανόνας νούμερο 1 που μάθα είναι να σέβομαι το χρήμα. Και κανόνας νούμερο 2 να μην ξεχνάω ποτέ τον πρώτο κανόνα. Δηλαδή τι είπε ενίσχυση, ότι αν πω κάνω δηλώσεις θα μου βάλουν πρόστιμο. Και θα κερδίσω και τίποτα. Το κάνω, θα χάσω τα λεφτά μου.
Οπότε
ακολουθώ και το δεύτερο κανόνα που λέει θυμίζω τον πρώτο και κράτα το στόμα σου κλειστό. Έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει κάτι. Και αυτό που ήθελε να πει το είπε πάρα πολύ έξυπνα, το καταλαβαίνω.
Για τις πλαγίες.
Ακριβώς, δεν χρειάζεται να πει να ξεσπαθώσει, να πει ο μυρωδιάς έτσι εδώ εκεί κτλ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι με κάποιο τρόπο το πέρασε όμορφα σε αντίθεση με την ΑΕΚ η οποία έχει τώρα σηκώσει τον μπαϊράκι. Δεν το είδα παιδιά το παιχνίδι. Δεν έχω ιδέα τι έγινε με τον Προμηθέα. Γιατί σε ΑΕΚ μιλάνε για διαιτητική σφαγή, ότι έγιναν άλλοι πράγματα και θάματα. Δεν ξέρω, σε τι εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή να γίνει διαιτητική σφαγή, για ποιο λόγο να κερδίσει τι. Πρωτάθλημα, έξοδο στην Ευρώπη. Δηλαδή, για ποιο λόγο μπορεί να γίνει μια σφαγή σε αδιάφορες θέσεις, αν θα είναι πέμπτος, έκτος, τρίτος, τέταρτος. Ναι. Δεν υπάρχει καμία ομάδα, τώρα μας αρέσει, δεν μας αρέσει, και πάρα πολλά χρόνια, καμία ομάδα που να μπορεί να χτυπήσει στα ίσα και σε βάθος χρόνου, γιατί μια νίκη ξεκούδινη μπορεί να την κάνει. Και κερδίζει και καβάλα τον Παναθηναϊκό παλιότερα. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει από το ΒΑΟ, για παράδειγμα. Και χθες Παναθηναϊκός π.χ. μπορούσε να χάσει πιθανόν από τον Κολοσσό Ρόδου αν ήταν ακόμα για 3 λεπτά στο μύτου του πρώτου ημιχρόνου. Και δεν συνερχόταν σχετικά γρήγορα. Για να κερδίσει με την ψήφιση στο στόμα με 7 από τις διαφορά.
Στο τέλος.
Οκ, ναι. Okay, μια ξεκούδουνη. Ή τον μπορεί να την κάνει κάποιο. Αλλά το πρωτάθλημα θα παιχθεί ανάμεσα στους δύο. Οι υπόλοιποι, οι άλλοι είναι για τα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο χαμός.
Υπήρχε αναστάτωση μεγάλη, φασαρίες, αποβολές διαιτητών. Οι διαιτητές απέβαλαν προπονητές, διοκτήτες, διοίκηση, ξέρω.
Ναι, ναι, ναι. Εκενώθηκε ο κόσμος, απέβαλε και τον κόσμο. Και
δηλαδή είναι πράγματα ακραία, ξέρω, αδικαιολόγητα.
Γι' αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή ποιο είναι το διακύβευμα. Γιατί λένε ότι χρησιμοποιεί ο Γιώργιος την επιρροή του πρόεδρου της Ομοσπονδίας για να έχουν ευνοϊκές διαιτησίες, για να έχει ευνοϊκή διαιτησία η ομάδα του, η Ομοσπονδίας Πατρών. Αλλά στο τέλος της ημέρας, κάθεσε και λες, παιδί μου, ξέρω εγώ, για να βγει τετάρτος αντί για πέμπτος, ή κάποιο ρολό.
Δεν ξέρω. Και κρίνεται και κάτι.
Αυτό δεν μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, για ποιο λόγο να μπει
τόσο πρόωρα, ας πούμε, να πω,
σε αυτή κάτι. Την διαδικασία. Τέλος πάντων, επανέρχεται πάλι στο τραπέζι με τις φωνές της ΑΕΚ ένα διαχρονικό ζήτημα, το ακούω από μικρό παιδάκι, και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, η λεγόμενη επαγγελματική διαιτησία. Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, ειδικά αυτά τα καινοφανή, έχουν τα συν και τα πλήν.
Ναι.
Υπάρχουν κάποια κέρδη, υπάρχουν κάποιες ζημίες. Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις. Το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις. Έτσι, γιατί από τη μια λες ότι ο επαγγελματίας είναι πιο συνεπής, δεν είναι ερασιτέχνης και δεν μπορεί το σφύριγμα ενός ερασιτέχνη να καθορίζει, ειδικά στο ποδόσφαιρο, μοιρασιές εκατομμυρίων, ανάλογα με τη θέση που θα τερματίσεις και αν θα μπεις, δεν θα μπεις. Παλιότερα στο Champions League κτλ. Κτλ. Από την άλλη όμως, ακριβώς επειδή κάποιος φοβάται να μην χάσει την κότα με τα χρυσά αυγά, να μην τον βγάλουν από τον πίνακα με τους επαγγελματίες, είναι πολύ πρόθυμος να κάνει χατήρια στον οποιοδήποτε θεωρεί ότι είναι ισχυρός και παίρνει τις αποφάσεις. Έτσι, δηλαδή είναι λίγο δίκοπο το μαχαίρι. Σε έναν κόσμο που οι αποφάσεις παίρνονται με σαφή κριτήρια και αντικειμενικά και υπάρχει μια ανεξάρτητη επιτροπή η οποία κρίνει καθαρά αγωνιστικά την απόδοση των διαιτητών και καθορίζει ποιοι πρέπει να είναι επαγγελματίες και ποιοι πρέπει να πάρουν το καπελάκι και να πάνε να παίξουν με άλλη παραλία. Είναι καλή επαγγελματική διαιτησία. Σε μια όμως ιστορία όπου κάποιοι που διαφεντεύουν τις τύχες της διαιτησίας αποφασίζουν κατά το δοκούν ανάλογα με το ποιο σφυρίζει υπέρ της αγαπημένης της ομάδας, τα συμφέροντα που εξυπηρετούν, τότε είναι ακριβώς το ανάποδο. Όποιος είναι πιο βολικός στη συγκεκριμένη ομάδα είναι αυτός που θα εξασφαλίσει την παραμονή του στους πίνακες. Οι άλλοι, αυτοί που αρνούνται να πειθαρχήσουν και σφυρίζουν ό,τι βλέπουν, είναι αυτοί που με την πρώτη ευκαιρία, στο πρώτο λάθος, θα πάρουν
τη δυσμενή.
Θα πάρουν τη δυσμενή και θα πάνε να κόβουν ξύλα στον Εύρο. Άρα ξέρεις, είναι και λίγο περίεργο. Δεν είσαι και απόλυτα σίγουρος τι ακριβώς συμβαίνει. Και μετά ο άλλος, για να γίνει επαγγελματίας διαιτητής, παρατάει την δουλειά του. Και αν σε δύο χρόνια τον πετάξουν έξω, τι θα ξανακάνει αυτός, πώς θα ξαναζήσει.
Ναι, και είναι και πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Δεν εξαρτάσει μόνο από εκεί.
Δεν είναι αυτό ακριβώς. Έχεις την απίστευτη ανάγκη να μείνεις γκαντζωμένος στο όχημα της διαιτησίας.
Γιατί αλλιώς
είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να ρυθμιστεί αυτό το πράγμα.
Ωραία. Πάμε στο Μπάρι τον Ποντίκα λίγο να μας
με
πει και
τα
στατικά
παιδιά, επειδή έχουμε διάφορα μηνυματάκια περί Μπαρτζόκα, θα τα σχολιάσουμε αυτά στα μηνύματα και για την εθνική ομάδα. Υπάρχουν κάποια θεματάκια που βλέπω ότι δεν τα έχουμε θίξει, τα θίγετε εσείς. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε για εθνική ομάδα, για μπάσκετ, Μπαρτζόκα, οτιδήποτε γύρω από τον ποδόσφαιρο κτλ., βάλτε το σαν θέμα κουβέντα μέσα από τη διαδικασία των μηνυμάτων.
Στο τελευταίο ημίωρο. Πάρη, σε ακούμε. Καλημέρα.
Καλώ τον Παρίνιο.
Μου λείψατε.
Εκεί μα έλειψε, αλλά ήταν από ό,τι έμαθα. Ξεσκεπαζόσουν τα βράδυα και κρύωσε.
Έτσι μου είπαν. Μπορείτε να μου αυξήσετε λίγο τον ήχο στην επιστροφή, γιατί δεν σα ακούω.
Εντάξει, θα το αναλάβει ο Κωνσταντίνο αυτό.
Ήθελα να σα πω ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα και θα μιλήσω για μια μάρκα που μας έχει συντροφεύσει στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 70. Έχει χαρακτηριστεί για το 4x4 και για την σύνδρομη της Ταράλη. Μια μάρκα με 4 γράμματα, Audi, αυτό θα πω, 4, που είναι μια μάρκα η οποία φιλοδοξεί και είναι πρώτη στη premium κατηγορία διαχρονικά. Την αγαπάμε πάρα πολύ. Να βάλω ποιος μπορεί να ξεχάσει έτσι ράλι Ακρόπολης, όλα τα ράλι γενικότερα, είτε σε κόμμα είτε σε χιόνι, την πρώτη γυναίκα οδηγό που κέρδισε έτσι, την Σεν Μπουτόν. Αντιλαμβάνεστε, τώρα νομίζω έχουμε μεγαλώσει αυτή τη μάρκα. Να βάλουμε στην παρέα μας τον PR head της Volkswagen Audi, τον Ηλία τον Τζούνι. Καλημέρα, Ηλία.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα. Καλημέρα σε όλους.
Ο Ηλίας είναι νεοαφιχτής στην εταιρεία της Audi και νομίζω κάνει τη μαρτυρική του εμφάνιση σήμερα στο ραδιόφωνο. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτό, έτσι δεν είναι, Ηλία?
Σωστά, σωστά.
Μουζακίτης.
Στο συγκεκριμένο κομμάτι, έτσι, στο συγκεκριμένο κλάδο.
Σίγουρα, εντάξει. Γνωστός και είμαι εξαιρεταίος με τη θητεία του από αλλού. Ηλία μου,
Εμάς μας αρέσει η Audi, έτσι, τους δημοσιογράφους ειδικού τύπου θα πω. Μιλάμε για εμβληματικά μοντέλα, διαφορετικά, που έχουμε μεγαλώσει με αυτή την μάρκα. Είχαμε την ευκαιρία σε μια πολύ ωραία παρουσίαση, επίπεδο πανευρωπαϊκής παρουσίασης, εγώ θα έλεγα, στον Αστέρα, να δούμε τα ολοκένουργια μοντέλα της Audi, πιο συγκεκριμένα το Audi A5, το Audi Q5 και το Audi Q6 e-tron. Η ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι, θα είναι το μέλλον της Audi αποκλειστικά ηλεκτρικό? Και μέχρι πότε θα παράγει η γερμανική εταιρεία μοντέλα με μοντέρα εσωτερικής καύσης?
Καταρχάς, μέχρι το 2030 η μάρκα θα λαντσάρει το μεγαλύτερο αριθμό νέων μοντέλων στην ιστορία της γενικά. Δηλαδή από σήμερα μέχρι το 2030. Συνολικά 30 εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα. Ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να παράγει μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης τουλάχιστον μέχρι το 2033. Ωστόσο, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, από το 2027 και μετά, οτιδήποτε νέο λανσάρει η μάρκα θα είναι εξηλεκτρισμένο.
Mm-hmm. Για όσους δηλαδή θέλουν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο με μοτέρα εσωτερικής καύσης, τους λέμε πηγαίνετε τώρα. Γιατί εγώ προβλέπω ότι αυτά τα αυτοκίνητα θα γίνουν συλλεκτικά. Χρήστο, και για σένα το λέω που είσαι της Volkswagen. Έτσι.
Τώρα, ήμουνα.
Τώρα ο Χρήστος τελείωσε.
Η Audi, ωστόσο, αγαπά τους θερμικούς κινητήρες, πλεονεκτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στους θερμικούς κινητήρες, τους εξελίσσει. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν. Είναι mild hybrid, ενδεχομένως να είναι plug-in. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στην γκάμα της Audi. Για να επανέλθω στο κομμάτι όπως το ξεκίνησες, όντως παρουσιάστηκε και το Q6, το Q5 και το νέο A5. Να πούμε μερικά λόγια για τα αυτοκίνητα. Το Q6 άμεσα διαθέσιμο από 69.980 στο δίκτυο επίσημων εμπόρων της Audi. Είναι ένα αυτοκίνητο που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα PPE, την κορυφαία πλατφόρμα ηλεκτρικών οχημάτων σήμερα, και είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας, ανάπτυξης και εξέλιξης της Audi.
Είναι με την επιδότηση αυτή τη τιμή ή χωρίς την επιδότηση?
Οι τιμές είναι χωρίς την επιδότηση. Το αυτοκίνητο κάνει 69.900, ξεκινά από 69.980 και υπάρχει η επιδότηση του κινού με ηλεκτρικά από 7 έως 9.000, όπου αφαιρείται ουσιαστικά.
Μιλάμε για premium κατηγορία, έτσι. Audi παίζει σε αυτή την κατηγορία, να το πούμε αυτό για τον κόσμο που μας ακούει και σου λέει, έχω αυτά τα χρήματα, αν είχα αυτά τα χρήματα, ας πούμε, να πάρω αυτό το αυτοκίνητο. Αλλά όμως υπάρχει κατηγορία για τους ανθρώπους αυτούς και είναι καλό, έτσι, να μπαίνουμε πάντα, εμείς παρουσιάζουμε όλα τα μοντέλα. Το λέω αυτό για να προλάβω τα μηνύματα, έτσι, Χρήστο.
Σωστά, σωστά. Το Q6 διατίθεται σε δύο επιλογές μπαταρίας, 83 και 100 καβέ αντίστοιχα. Η αυτονομία που προσφέρει ξεκινάει από τα 527 χιλιόμετρα και φτάνει έως τα 634. Είναι η μεγαλύτερη αυτονομία που μπορεί να προσφέρει ηλεκτρικό SUV σήμερα. Και ταυτόχρονα έχει ένα πολύ εξελιγμένο σύστημα φόρτισης, το καλύτερο σύστημα φόρτισης στον κόσμο. Η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης αγγίζει τα 270 καβέ και ο χρόνος είναι 10 έως 80% σε 21 λεπτά. Άρα πρακτικά σε μόλις 10 λεπτά φόρτισης, το νέο Q6 λαμβάνει ενέργεια έως 255 χιλιόμετρα.
Αυτό είναι, νομίζω, το ζητούμενο στην ηλεκτροκίνηση. Η αυτονομία και ο χρόνος φόρτισης και το που θα φορτίσεις. Πέρα από το ποσό που θα πληρώσεις για να αγοράσεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και τώρα εδώ να κάνω ένα σχόλιο και να πω ότι σιγά σιγά θα εξομαλυνθούν οι τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε σχέση με των κινητήρων εσωτερικής καύσης, οπότε αρχίσουν, αν φανταστεί και τις επιδοτήσεις που έχουμε, να φαντάζουν φθηνότερα.
Και όσο εξελίσσεται βέβαια και η τεχνολογία, τόσο ουσιαστικά θα μπαίνουν περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερα μοντέλα, περισσότερες επιλογές για τους πελάτες και Q6. Θα πέφτουν και οι τιμές. Πολύ σωστά.
Q6 252 είπε, Q6 Performance 306, Q6 Quattro 308 και σωστά. Το S 490 είπε. Αυτό το λέμε με τη γλώσσα των αριθμών για να καταλαβαίνετε για το τι μιλάμε. Πάμε όμως σε ένα πιο προσιτό, έτσι. Μίλησα μας λίγο για το Q5, γιατί αυτό είναι, νομίζω, που ενδιαφέρει περισσότερο.
Το Q5 είναι ένα εμβληματικό μοντέλο, ένα αυτοκίνητο που έχει γράψει ιστορία στην κατηγορία των μεγάλων SUV, ένα best-seller, αποτελεί ακόμα και σήμερα σημείο αναφοράς για την ποιότητα, την συμπεριφορά και την τετρακίνηση Quattro. θα είναι διαθέσιμο για παραγγελία από 69.980 ευρώ στο δίκτυο εμπόρων Audi, αναμενόμενη αύξηση στις εκθέσεις το Μάιο του 2025. Σε σχέση με τον προκάτοχό του, το νέο Q5 είναι λίγο μεγαλύτερο, έχει αυξήσει το μήκος του και έχει μειώσει ελαφρώς το ύψος.
Εγώ εδώ πέρα θέλω να σας πω ότι είναι, νομίζω, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, να προσφέρεται, προσέξτε, δίλητρος κινητήρας, δεν είναι, Q5, 204 άλογα, με στρώνικ αποκλειστικά, και σε δίζελ, αλλά και σε βενζίνη. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί, να είναι το ίδιο. Φαντάζεστε τι διάλειες έχει γίνει. Εκεί πέρα, βέβαια, για τους πολύ γρήγορους μπορείς να πας στο DFSI Hybrid, πάλι με στρώνικ, με τους 367 ύπους. Ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο, το είδαμε από κοντά. Μας άρεσε πολύ. Επιπέδου Audi, ο σχεδιασμός εξωτερικά και εσωτερικά. Εντάξει, τι να πούμε εδώ, νομίζω ότι η Audi ξεχωρίζει με την ποιότητά της.
Και να τελειώσουμε το αυτοκίνητο. Να προσθέσω ότι το δεύτερο εξάμεινο του 25, την γκάμα των κινητήρων του νέου Q5 θα ενισχύσει και ολοκένουργιος κινητήρας plug-in hybrid της Audi, που επίσης αποδίδει 367 ύπους, έτσι, σε συνδυασμό με όλες τις τελευταίες τεχνολογίες της Audi.
Έχουμε δύο λεπτά να κλείσουμε με το Α5.
Όπου θα παρέχει στο Q5 αυτονομία ηλεκτρική έως 100 χιλιόμετρα. Πάμε στο Α5, ένα εμβληματικό μοντέλο της μάρκας επίσης, βγαίνει σε δύο εκδόσεις, σεντάν που συνδυάζει το δυναμισμό και την κομψότητα και στην έκδοση Avant, όπου προσθέτει άνεση χωρίς να συμβιβάζεται στο design όπως μας
έχει συνηθίσει. Η έκδοση Avant, να πούμε για τον κόσμο, είναι η Station Wagon έκδοση.
Ναι. Η Station Wagon έκδοση, πολύ σωστά. Διαθέσιμο για προπαραγγελία από 61.980 ευρώ, άφηξη αναμενόμενης εκθέσης το πρώτο τρίμηνο του 25. Βασίζεται επίσης στη νέα σχεδιασμένη πλατφόρμα της μάρκας, την PPC. Ένα τρομερό αυτοκίνητο. Είχε την τύχη να το δεις από κοντά. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι νέες τεχνολογίες, αποδοτικότεροι κινητήρες, καλύτερη αξιοποίηση των χώρων. Όσον αφορά στους κινητήρες, πάλι έχουμε τον βενζινοκίνητο με 204 ύπους, που συνδυάζεται με το S-Tronic, το αυτόματο κυβότιο, και νέο σύστημα turbo μεταβλητής γεωμετρίας, όπου έχει καλύτερη απόδοση και οικονομία καυσίμου. Έχουμε τον diesel κινητήρα, τον νέο diesel κινητήρα επίσης με 204 τύπους, και τον βενζινοκινητήρα απόδοση 367 για το S5, όπου πάλι θα έχουμε plug-in hybrid με 367 τύπους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους δύο παιδιά. Καλή συνέχεια, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα λέμε αύριο, Παρινιό. Καλημέρα.
Καλημέρα. To do nothing back then.
Κουφιλοπάρδαλη. Δεν βλέπαρδε. Ωραίο, ωραίο.
Αλλά τίτλος, έτσι.
Παθελείωτο, έχει ακόμα τρία λεπτά, από ό,τι μπορούμε να το κρατήσουμε.
Πρέπει να
δύο εκπομπή, δηλαδή, μετά από Παρίνιο βάλουμε και δεν βλέπαρ.
Ας το σαγεφίρουλα.
Χαιρετήσαμε και φύγαμε. Θα το αφήσουμε έτσι να πει από κάτω. Τη φθηνά των μηνυμάτων. Πάμε στα δικά σας μηνύματα. Επαναλαμβάνουμε για όσοι τυχόν το ξέρουν, αλλά καμιά ξεχνιούνται. Και ενημερώνουμε όσους είδαν φως και μπήκαν καινούργιοι στην παρέα μας και δεν ξέρουν πώς, ότι οι τρόποι επικοινωνίας είναι τρεις.
Υπάρχουν τα SMS το 54160, γράφετε το όνομά σας, μάλλον γράφετε σπορ, κενό και συνέχεια το σχόλιο που θέλετε να φτάσει σε εμάς, τα mail της εκπομπής, aerasport χωρίς το tafpapakier.gr και η σελίδα μας στο Facebook ή απροσάρμοστη, μπαίνετε, ακολουθείτε, like και εκεί υπάρχει η επικοινωνία νυχθημερών.
Πράγματι, εδώ βλέπω ακόμα το Σαββατοκύριακο ο πλοίο δεν κυκλοφορούσε.
Ναι, ναι, ναι.
Διάφορα εδώ. Έχουμε ξεπεράσει 8.500.
Είμαστε μια χαρά.
Πάμε, πάμε έτσι όπως πάμε. Δηλαδή, έχουμε μια μικρή ελπίδα. Μικρή, όχι.
Έχουμε.
Να φτάσουμε τις 10.000 πριν το τέλος του χρόνου. Mm-hmm. Να γυρίσουμε τη χρονιά και να είμαστε πενταψήφοι, όχι τετραψήφοι.
Με 50 άτομα τη μέρα το σπάσαμε.
Εντάξει, δεν είναι και εύκολο όμως κάθε μέρα να έχεις 50 άτομα, ρε φίλα.
Τώρα θα βγω έξω στον μπαλκόνι.
Με βγες και κάνω μια επίσκεψη. Να σε τραβήξω ένα βίντεο, να τα ανεβάσω και να δεις τι ωραία.
Κόλαση.
Που θα παίξουμε. Λοιπόν, καλημέρα στον λίγο τεχνικό. Έχει στείλει ένα ωραίο εκεί και τα λοιπά. Το έχω διαβάσει και απαλού είναι πραγματικά καλό. Έτσι. Έχει μια απαντήσει που μοιάζουν τελείως λάθος, αλλά δεν είναι λάθος. Δηλαδή, ξέρω σε ποια μάχη σκοτώθηκε ο Λεωνίδας, στην τελευταία του.
Ναι.
Πού υπογράφηκε η διακρίση της εξαρτησίας, στο κάτω μέρος σελίδας. Κάτι τέτοιο. Ναι. Ωραία, έχουμε λίγο τα χαβαλέ τους. Ο Μητσάρας από το Βόλο στέλνει τα δικά του εδώ. Ναι. Ναι. Ο Δημήτρης Πίστα τα ίδια για ΠΑΟΚ. Περί ΠΑΟΚ, εδώ, μια φάση. Mm-hmm. Και δείχνει τι τώρα, δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνει γιατί. Πρέπει να έχω και όλο το.
Καλημέρα από Χαλκιδική. Ο Θανάσης λέει: ο Παναθηναϊκός τελικά πόσες μεταγραφές θα κάνει, γιατί άκουσα μόνο για φόρο.
Αυτό που δίνει η μη επισήμως, όχι η μη ανακοίνωση, αλλά με διαρροή πάει, είναι ότι για ένα παίχτη πάει.
Να.
Δεν έχει λόγο. Ότι, εντάξει, είναι ψιλογεμάτος. Αφήνω εγώ και ένα δεύτερο σενάριο. Μην τυχόν και πάει και πάρει αριστερό μπακ στη λογική ότι δεν θα μπορεί ο Μάξ. Αλλά δεν νομίζω. Σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει. Δεν πάει τον κάψει, είναι μια καλή περίπτωση. Διεθνή με την Εθνική Ομάδα Γερμανία, πολλά χρόνια που δεν σου λέει, δεν πάει τον κάψει, επειδή ήρθε αγύμναστο και με ένα και πήρε πίσω τραυματισμό. Έτσι, σίγουρα του δώσει ευκαιρίε και δεσμεύτηκε τον αγοράσει η ομάδα και με συμβόλαιο κτλ. Κτλ. Δεν το βλέπω πιθανό. Ξεκάθαρο τώρα ότι θα φύγουν ή ο Σπόραρ ή ο Γερεμέφ ή και οι δύο μαζί πιθανότατα.
Ναι.
Οπότε αυτό που αναζητεί ο Παναθηναϊκός είναι έναν παίχτη που να μπορεί είτε να πλαισιώσει να παίξει μαζί με τον Ιωαννίδη στην επίθεση, σαν διδυμάκι, γιατί το χρησιμοποιεί αυτό το μοντέλο παιχνιδιού αρκετά συχνά Βιτόρια, με δύο επιθετικούς να παίζουν οι ομάδες του, ή να παίζει στα ρεπό του, δηλαδή να είναι ο αντικαταστάτης του Ιωαννίδη. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Τώρα τι θα γίνει. Ο Σπόραρ χθες έπαιξε στο παιχνίδι της Σλοβενίας, τον γκολ του Βαλοτσέριν όμως.
Σωστό.
Σωστό και αυτό. Λοιπόν, από εκεί πέρα στα υπόλοιπα που λένε, ξέρω ότι να πάει να πάρει τον Μπάλμα. Ρε παιδιά, έδωσε ένα σκασμό λεφτά να πάρει τον Μπελίστρη. Να πάρει και τον Μπάλμα. Έχει από την πλευρά τον Μπουτζούρηση. Απ' την άλλη, έχει τον Ντετέ που επίσης πληρώθηκε με ένα σκασμό λεφτά. Και από πίσω έχει τον Μαντσίνη που και αυτός πήγε αρκετά λεφτά όταν τον πήρε ο Πάντοκος από τον Άρη. Πάει να δώσει άλλα 5 εκατομμύρια σύντομα συμβόλαιο του παίχτη για να πάρει να πει θα είναι τρίτη επιλογή. Καταλαβαίνω δηλαδή. Κάπου θέλει και λίγο.
Για στόπερ έχει ξεκινήσει μια κουβέντα.
Στόπερ είναι, είπαμε, θα αποφασίσει η ομάδα αν θα πιστέψει ότι θα επιστρέψουν σχετικά σύντομα ο Μάγκλουντσον και ο Πάλμερ Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν ήδη έπαιξε προχθές σε ένα παιχνίδι προετοιμασίας με την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού.
Έχει και εκεί το backup του Αράου, μπορεί να τον φέρνει και πίσω.
Θα δούμε, παιδιά, τι να σα πω. Αυτά είναι καθαρά κρίση. Γιατί θεωρητικά αυτή τη στιγμή έχει δύο ανενεργούς στόπερ που είναι διεθνείς και οι δύο. Κάτω από 30 χρονών, χρυσοπληρωμένοι και ο Μάγκλουντσον και ο Πάλμερ Μπράουν. Κάποια στιγμή περιμένει να πάρει κάτι. Δεν μπορεί να του κάψει έτσι εύκολα. Αλλά αυτό εξαρτάται και από τους ίδιους. Θα πατήσουν καλά.
Σωστά, ναι.
Θα είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Μπιλ Σταυρόπουλο στέλνει εδώ ένα ωραίο τσικιτσάκι. Ο Γιάννης Χατζηνικολέλης τρεις φωτογραφίες με αφορμή τη δήλωση του Χάκετ που είχε κάνει ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι η φετινή απογοήτευση στην Ευρωλίγκα. Και τον τρολάρει λιγάκι.
Εντάξει τώρα.
Και γιατί δίνει στη βαθμολογία και ο ένας είναι
κάτι έπρεπε να πει
δεύτερος από την κορυφή και ο άλλος δεύτερος από το τέλος.
Ανάποδα τα
δύο. Εντάξει, ο καθένας εύκολο.
Ο Δημήτρης λέει: κάποτε χάνουμε το μέτρο όταν μιλούμε για τις ομάδες μας και την εθνική. Η Αγγλία στην Ελλάδα με ελλείψεις. Έλλειψη ότι δεν έπαιξε ο Κέιν των 100 εκατομμυρίων και έπαιξε ο Watkins των 65. Αν δείτε ποιοι δεν έπαιξαν χθες το 3-1 της Γαλλίας επί της Ιταλίας, Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Πάρβαρτ, Καβαμιγκά, Ολισέ, έχουν μεγαλύτερη αξία από αυτούς που έπαιξαν. Οπότε...
Να ξέρετε ότι πολλές φορές με τη δεύτερη ομάδα βγάζει καλύτερη χημεία και μέσα καλύτερα αποτελέσματα από ότι με τα βαριά ονόματα.
Όταν λέμε δεύτερη ομάδα σε αυτά τα επίπεδα.
Σε αυτό το επίπεδο μιλάμε τώρα για παίκτες που κάνουν και αυτοί 65-70-80 εκατομμύρια. Δεν κάνουν 120, αλλά είναι δυσθεώρητα νούμερο για τα δικά μας δεδομένα. Έτσι, το βασικό είναι να βγαίνει χημεία σε μια ενδεκάδα, σε μια ομάδα. Να ταιριάζει ως με τον άλλον. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, πρώτη μέρα άδεια, είμαι Ολυμπιακός και σηκώθηκα να σας ακούσω και πάω για ψάρεμα.
Αυτό είναι.
Χρήστος και 17, θέλω διάγνωστο τι έχω. Σιγά σιγά, σε τα κουταβάκια, ανοίγουν τα μάτια σιγά σιγά. Ανοίγουν τα μάτια.
Έχει ωραίο καιρό σήμερα.
Στον ίσο δρόμο.
Ρε παιδιά, λέει, ο Τζόλης λέγεται ή Τζιόλης.
Τζόλης.
Τζόλης, αυτό δεν το γράφει στη φανέλα.
Δεν έχει γιώτα όπως ήταν ο παλιός ο διεθνής. Ο Στάσος Καζάκος, εύχεται καλή εβδομάδα, υγεία και δύναμη σε όλους. Ο Ανδρέας Ορβανίτης, καλημέρα παιδιά, αν μιλήσετε λίγο σήμερα για κινήσεις, σας δείχνω απλά πώς είναι στη Λάρισα και μας δείχνει έναν άδειο δρόμο. Την ώρα που οδηγάει έχει βάλει την μηχανή και δουλεύει και είναι ένας εντελώς άδειος δρόμος.
Ο Κώστας από τη Χαλκίδα λέει για το θέμα του Μπαρτζόκα που έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση από χθες. Εκεί που μας προστάγανε, λέει, μας πήραν και το βόδι με τον ΠΑΟΚ να βγαίνει και θυγμένος από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, παιδί του έβριζαν χορό τη μάνα και τον Ολυμπιακό την ώρα και όχι μόνο του εθνικού ύμνου. Αυτή η βδελυρή οπαδή και η κατάπτυση ανακοίνωση του ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με τις παντελώς άστοχες δηλώσεις του Παπα-Νικολάου σε κάνει να απορρίζει για το γελίο του πράγματος και την οσερή κατάσταση που ζούμε στον αθλητισμό.
Ο Παπα-Νικολάου δεν δήλωσε ότι έγινε ή το πειρονικά. Ότι το μάτς έγινε σε μια ωραία ατμόσφαιρα για μπάσκετ. Αυτό διάβασα.
Ναι,
γιατί κάποιοι το χρησιμοποιούν ως αντεπιχείρημα σε αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας.
Ναι.
Ότι ορίστε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Παπα-Νικολάου είπε ότι ήταν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, ωραία να παίζει μπάσκετ σε αυτή την ατμόσφαιρα. Εκτό και αν το πει ειρωνικά. Δεν το ξέρω, παιδιά, αλλά εγώ σε αυτέ τι περιπτώσει είμαι με τον Μπαρτζόκα και τον κάθε Μπαρτζόκα.
Και πολύ.
Συγγνώμη δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινάει το παιχνίδι και από την αρχή να βρίζει τον άλλον και να κάνει και να δείχνει. Και ο Σαντορίνας τι λέει για αυτά τα πράγματα. Μας κάνει μια διατριβή στην επόμενη.
Αγάπη μόνο.
Ναι, δεν είναι. Παιδιά, έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Πρέπει λίγο να μαζευτούμε και να υπάρχει και λίγο σεβασμός. Και ο ίδιος βέβαια ξεφεύγει καμιά φορά γιατί είναι λίγο εύκολο στο τυριτήρι. Έχει και αυτό στα δικά του. Έτσι. Τα αγού του χουμού σου, του χουμού και σου χουβού κτλ. Εντάξει, δίνουν και πριν και αυτό πρέπει να χαλαρώσει λιγάκι. Αλλά παιδιά, πάμε στο γήπεδο να ευχαριστηθούμε. Δεν πάμε τώρα να ανοίξω και βάζω το κεφάλι του άλλου, ούτε να αρχίσει να βρίζει ζωντανού και πεθαμένου.
Πολλοί στέλνουν μήνυμα γιατί διάφορα ακούγονταν και την ώρα του εθνικού ύμνου.
Ναι, γιατί από ό,τι κατάλαβα βλέποντα ένα βιντεάκι, ο Μπαρτζόκας έκανε κάποιες εκφράσεις ότι τι βρίζουν τώρα, εθνικό ύμνο έχουμε, βρίζουνε. Εντάξει, γενικά παιδιά, να ξέρετε ότι υπάρχει πάρα πολύ αρρώστια στις ομάδες. Πάρα πολύ μεγάλη αρρώστια. Έτυχε, βρεθήκαμε και με τα παιδιά του Αλανόλου που φάουρε και μα τα λέγανε. Έχουν τεράστιο θέμα. Ενώ είναι παιδιά που αγαπάνε πάρα πολύ την εθνική ομάδα και ακολουθούν τρελά παντού, ποτέ δεν έχει παίξει η εθνική οπουδήποτε στον κόσμο, ακόμα και σε παιχνίδια που δεν έχουν την παραμικρή σημασία, που να μην έχει 50, 60, 70 άτομα που έχουν κάνει το μεγάλο ταξίδι για να βρεθούν εκεί πέρα, έχουν τεράστιο πρόβλημα με τους οργανωμένους οπαδούς των ομάδων. Τους την πέφτουν, τους έχουν πάρει σάλπιγγες, τους έχουν πάρει λάβαρα, γιατί ο σάλπιγκτης είναι παοκτζής, γιατί ο άλλος που είναι, τον έχουν δει στο γήπεδο του Ολυμπιακού, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί το πανό Λαμία το κρεμάνε στην Λεωφόρο και στο γήπεδο του μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχουμε θέματα. Πολλά, πάρα πολλά θέματα και πρέπει να τα λύσουμε. Έτσι.
Ο Πάνος ρωτάει, μήπως ξέρεις να δώσεις απάντηση, γιατί λύστε Φιλανδία. Οι φιλαθλοί μετά το 2-0 έβγαλαν τα παπούτσια τους και τα κουνούσαν.
Είναι ο τρόπος για να πούνε στον προπονητή να φύγει. Ήταν η ένδειξη. Πραγματικά εντυπωσιακό περιστατικό αυτό. Αντί να βρίζουνε, δεν τον βρίσαν τον άνθρωπο, ούτε τη μάνα του, τα παιδιά του, ούτε τον υπανάχρηστο, ούτε οτιδήποτε. Βγάλουν τα παπούτσια τους, είναι αυτό που λέμε, θα τους δώσουν τα παπούτσια στο χέρι. Και άντε, για, φύγε. Δεν τον θέλουνε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνει και αυτό. Και δέχτηκε ερωτήσεις από αυτού, από τους Φιλανδούς δημοσιογράφους, αλλά πάντα σε νορμάλ, δεν είναι εχθρός τους, παιδιά. Δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Δεν τον βρήσανε, τον ξεφτυλίσανε, τον απαξιωρούν, τον ερωνευτήκανε. Ναι. Τον ρωτήσανε απλά, πιστεύεις ότι μετά από αυτά τα αποτελέσματα, αυτή την τραγική καταστροφική εικόνα της ομάδας με 0 βαθμούς, 6 παιχνίδια, μπορείς να την οδηγήσεις στην επόμενη διοργάνωση? Ναι. Όχι, λέει, την πιστεύω την ομάδα, ήμασταν λίγο άτυχοι, μπορούμε καλύτερα. Ναι. Με κάποιο τρόπο και αυτός προσπάθησε να υπερασπιστεί τη θέση του.
Κακό φεγγάρι.
Εντάξει, οκ. Okay, αλλά πραγματικά όμως, εδώ να καταλάβετε τη διαφορά. Σε μια αντίστοιχη περίπτωση που θα έκανε προπονητής στον πάγκο της εθνικής ομάδας 0 στα 6, όχι κουδούνια θα του είχαν κρεμάσει, θα είχε ακούσει οι γενναίες 14 θα είχαν περάσει.
Μα δεν σου είπα και το γήπεδο που ήταν σχεδόν γεμάτο, 15.000 άτομα.
Ναι, ναι.
Για φαντάσου σε μια αντίστοιχη ελληνική περίπτωση.
Δεν το συζητάμε. Μπορεί να πηγαίνανε πολύ για να τσαμπουκαλευτούν.
Πάντως ήταν πολύ πρωτότυπο και μήπως το δούμε αυτό με τα παπούτσια. Μ' άρεσε.
Εντάξει, στην Ισπανία κουνάνε μαντήλια.
Εδώ κάτι πρέπει να βρούμε ελληνικό.
Εδώ ξέρω.
Σοβλάκι.
Γου του χουμού, γου του χουσού. Ναι, δεν έχουμε.
Ο Γεροδήμος λέει: παρακολουθούσα σε site αθλητικό τον αγώνα της Εθνικής χθες για να βλέπω ταυτόχρονα και Αγγλία και έμπαινα στα σχόλια. Τι το ήθελα, δεν μου φτάνει η γκρίνια της γυναίκας μου. Πολύ γκρίνια, ρε παιδιά.
Παιδιά, δεν παίζονται πραγματικά. Δεν παίζονται. Υπάρχουν μερικοί φίλοι. Οι οποίοι νομίζουμε ότι είμαστε ο περιούσιος λαός ποδοσφαιρικός και ότι εμείς όταν παίζουμε με τους Άγγλους, οι Άγγλοι είναι από κάτω από εμάς. Αν δε. Είναι σαν να τους κρινιάζω εγώ και να τους κράζω ότι βρε φίλε, με τα λεφτά που έχεις και που βγάζεις, γιατί ζεις στο Περιστέρι και δεν πάει να μείνεις στην Εκάλη. Σε κράζω που δεν έχεις λεφτά, πάμε στην Εκάλη και στο Κολονάκι. Για χαλάρωστε λίγο, παιδιά. Ο καθένας στο ράφι του που λέμε και σιγά σιγά προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη θέση μας.
Ο Βασίλης που έχει επιβδίσει την πόλη κίνηση στους δρόμους λέει, παιδιά. Εντάξει, έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Λέει, δεν βγάζεις όμως μηχάνημα καθαρισμού στον δρόμο, όταν είσαι Δήμος Αθηναίων, στις 8 το πρωί λέει και να κλείνεις τους δρόμους.
Αυτό ξαναπέστο. Πρέπει να είσαι σαδιστής για να το κάνεις αυτό.
Ναι.
Και έχει δίκιο. Το έχω δει, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν και
πολύ. Και
καθαριότητας, έτσι.
Καθαριότητα.
Να πηγαίνουν να παίρνουν τώρα, να φορτώνουν τώρα μέσα στην ώρα της αιχμής, να πηγαίνεις σκουπιδιάρα και να περιμένεις τώρα γκούπα, γκούπα, γκάπα, γκούπα. Λες και δεν υπάρχει το βράδυ δυνατότητα να βγει να τα μαζέψει ήσυχα. Απλά το κάνει την ώρα που έχει πήξει όλος ο Θεός. Για να γίνεται μια ουρά που φτάνει άδειο ο δρόμος μπροστά, γιατί τον έχει κλείσει, ναι. Και η ουρά πίσω φτάνει 3 χιλιόμετρα.
Βέβαια, και κλείνει και άλλους δρόμους, έτσι, ναι. Τους κάθετους.
Ο Κωστής ο Σιλιγάρδος λέει: η μεγάλη νίκη της Εθνικής είναι ότι παίρνει τα μάτς με τις ομάδες που πρέπει να πάρει. Ναι. Τα υπόλοιπα είναι μάτς με την Αγγλία. Αυτά τα μάτς είναι μπόνους.
Εντάξει, παιδιά, το εκτός έδρας μάτς νίκη, ας πούμε, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν μιλάνε, δεν καπνίζουν, λέει, για αυτά που έλεγα τους Φιλανδούς, όμως πίνουν σαν αεροφύλακα.
Πίνουν, όντως, πίνουν πάρα πολύ.
Και πρώτος λόγος θανάτου στη Φιλανδία ήταν ο αλκοολισμός πριν κάποια χρόνια.
Πίνουν και έχουν και πολύ μεγάλα ποσοστά, γενικά στις βόρειες χώρες, αυτοκτονιών. Mm-hmm. Μου είχε κάνει εντύπωση η Σουηδία, γιατί σε πολλά ξενοδοχεία πρώτα και τσόλτα δεν μπορούσε να ανοίξει το παράθυρο να μπει αέρας. Και τα έχουν σφραγισμένα για να μην μπει ο άλλος στον πειρασμό να τα ανοίξει και να βουτήξει από τον τρίτο, τέταρτο. Γιατί αυτή η μαυρίλα να έχει τώρα για 6 μήνες όλη μέρα μια νύχτα στη ζωή σου, με 2 ώρες που βγαίνει ένα χλωφός σαν σούρουπο και τα λοιπά και ξαναχάνεται, τους τρελαίνει. Τους τρελαίνει. Δεν μπορεί να το αντέξει αυτό το πράγμα. Όσο εκπαιδευμένος και να είσαι. Η εθνική ήταν καλή και αυτό που μου έκανε εντύπωση πως εκτός από την πληρότητα είναι ότι είχε και βάθος στις επιλογές της, λέει ο Σάκης Ωνάτσιος, και έχει δίκιο σε αυτό. Έχουμε παιδιά σχεδόν σε κάθε θέση, τουλάχιστον ένα περίπου εισάξιο με αυτόν που παίζει βασικός. Δηλαδή βγαίνει αυτός και μπαίνει ο άλλος και δεν νιώθεις ότι έχεις έλλειμμα, ότι υστερείς.
Αυξομοίωση.
Ναι. Έτσι, ναι. Δηλαδή, να σου πω, να μην παίξουν ο Κουγεράκης με τον Μαυροπάνο και να παίξει ο Ρέτσος με τον Χατζηδιάκο. Μια χαρά είναι. Ναι. Στέκεται το διδυμάκι αυτό. Ναι. Ή να παίξει κάποιο από τους δύο πρώτους παρτινέρ με έναν από τους άλλους δύο δεύτερους. Και έχει και από πίσω. Έχει τερματοφύλακες. Πολύ καλού. Σεντερφόρ. Πόσου καλού σεντερφόρ έχουμε πια.
Και αμυντικά, Χριστό, αν δει το σύνολο των αγώνων και εξαιρέσει τον αγώνα εδώ που από το transition δέχτηκε 2 γκολ, νομίζω πήγε πολύ καλά η ομάδα.
Ναι, ναι. Εντάξει, κακέ εμφανίσει, κακό παιχνίδι ήταν αυτό εκεί και δεν μα πήγε και λίγο η μπάλα.
Ο Τάσο, φίλο του Παναθηναϊκού, λέει: ο Κουρμπέλη έπαιξε πολύ καλά και δεν έκανε στον Παναθηναϊκό, αλλά ήθελα να το Βιλένα, λέει, με διπλάσιο συμβόλαιο.
Εντάξει, παιδιά, κάνε με προφήτη να σε κάνω πλούσιο. Όταν αποφασίσα να ποντάρω σε ένα διεθνή Ολλανδό με τόση παρουσία στο Ισπανικό και στο Ιταλικό πρωτάθλημα, δεν το κάναν για χειρότερο, άσχετα αν δεν βγήκε. Έχουν κλάψει οι ομάδες τέτοιες επιλογές, άπειρες ομάδες και σε υψηλά επίπεδα. Έχουν δώσει δηλαδή ομάδες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για παίχτες που πάνε και δεν ακουμπάνε.
Εντάξει. Τώρα το Βιλένα πήρε. Όταν πήρε το Βιλένα, έλεγε έρχεται παίκτη εθνική.
Έρχεται παίκτη από το πάνω ραφί, έλεγε.
Να ξέρει το.
Και δεν ήρθε 65 χρονών, 26 χρονών ήρθε. Στα ντουζένια του. Πρόσφατα έπαιζε στην Εθνική Ολλανδία βασικό. Σε καλά πρωταθλήματα, Ισπανία, Ιταλία, γεμάτη χρονιά, χωρίς τραυματισμούς, 6 γκολ, 7 assist. Στο καμπιονάτο 34 συμμετοχές. Δεν λες ότι πήρες και από το κάτω ράφι.
Ναι,
σε εμάς δεν γκόλισε.
Ποιος ξέρει τι έγινε. Ναι.
Okay.
Είπε εδώ ένας φίλος, λέει μάλλον να σε ρωτήσω, ξέρεις ποιο χωριό στην Εύβοια έχει τους περισσότερους τρελούς?
Το δικό μου. Το δικό μου. Το ερικό σπαθάριο. Λέει το πύλι, λέει. Το είδα πριν.
Δεν
το ξέρω. Τι να σου πω τώρα. Τους μαζεύουν, λέει τα πούλμα τους. Τι να σου πω. Εμάς, η τρέλα δεν πάει στα βουνά, σε εμάς έρχεται. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, ο Δημήτρης Παντελέκης λέει, με το Netflix τι γίνεται? Πάρα πολλές ταινίες πάνω στο μενού, αλλά δεν παίζουν. Και πολλές και παιδικές μας. Δεν το ξέρω αυτό, φίλε. Είναι τεχνικό θέμα, αλλά γιατί να μην παίζουμε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά γιατί να μην παίζουν.
Θέμα προς συζήτηση είναι για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός δεν παίζει σαν πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, εννοεί. Έτσι. Και να καθαρίσει εύκολα τα μάτσα.
Η Μονακό πήγε και έχασε με 20 πόντους από τη Λεμάν τώρα. Που δεν υπάρχει στο χάρτη. Ναι, παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι και μεγάλη κούραση. Παίζουν αυτή τη βδομάδα, έχουν παίξει 4 παιχνίδια από Κυριακή σε Κυριακή. 4 παιχνίδια έχουν παίξει. Και με ταξίδια και με αυτά και με το ένα και το άλλο. Δεν είναι απλά πράγματα. Ακόμα και στη Ρόδο να πας, αυτοί οι 2-10 που μπαίνουν και στριμπόχνονται σε στενά αεροπλάνα, σε θέσεις μαζεμένοι. Mm. Πήγαινε, περίμενε μια ώρα να μπεις, να βγεις, να κάνεις. Είναι ταλαιπωρία. Εντάξει, δεν τους βγαίνει. Δεν μπορεί να είναι και φορμάρισμένος στο 100%. Και δεν είναι κακό. Καμιά φορά προπονητής από το να παίρνει τα μάτια 30-40 πόντους, το προτιμάει να σε κρατάει και λίγο στην τζίτα. Ένα πιο κλειστό παιχνίδι να σε έχει λίγο πιο μάχημο.
Λέει ο Τζούντο 13, καλημέρα παιδιά. Στην Ελλάδα το πιο πιθανό είναι να κουνάμε σόβρακα στον αέρα.
Σωστό και αυτό. Και λίγο λερωμένα, μην πω κιόλα. Βασίλη Κουκουτσέλη λέει: ο μπασκετικός και ο παδικός πολιτισμός στην Πειλαία. Το χαρήκαμε λίγο, ούτε τη χώρα τους δεν σέβονται. Γιατί ναι, βρίζανε και αποδοκιμάζαν την ώρα του εθνικού ύμνου.
Λέει ο Σταύρος 13, λέει: μπορεί οι Άγγλοι να μας πέρασαν εδώ στη βαθμολογία. Αλλά έχουμε τουλάχιστον ένα περισσότερο γύρο από αυτούς.
Άμα τι, το γελάς. Ρωτάει ένας άλλος φίλος που ήταν πιο πριν.
Ναι.
Για ποιο λόγο λέει η περίσσια η Αγγλία, λέει, ήταν θέμα αλφαβητική, αλφαβητικό.
Αυτό το ξεπέρασα γιατί νομίζω είναι τρολ.
Μα καμιά φορά ξέρεις μπορεί να μην. Όχι, παιδιά, το λέμε για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις. Ισοβαθμία μετράνε τα μεταξύ τους παιχνίδια. Μία νίκη εμείς, μία νίκη αυτή. Πάμε στο δεύτερο κριτήριο που είναι η διαφορά τερμάτων. Αυτοί μας κερδίσανε. Εδώ με 3 γκολ διαφορά εμείς κερδίσαμε εμένα, άρα σε κάθε περίπτωση μονής ισοβαθμίας έχουν αυτή το πανοχέρια. Έτσι. Λοιπόν, ο Σάκης από τη Λάρισα που είναι τώρα, δεν λέει. Στέλνει τα φιλιά του χωρίς να λέει από πού.
Καλημέρα. Ο Νικήτας λέει καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Πήγα χθες γήπεδο να δω τον Παναθηναϊκό με τον Κολοσσό. Με την ευκαιρία που ήρθε η ομάδα στα μέρη μας, έκλεισε στήριο, λέει, συμπτωματικά ήταν με τους οργανωμένους και επί 10 λεπτά έβριζαν το Βαρδί και την οικογένεια, λέει.
Εντάξει, παιδιά, είπαμε η αρρώστια. Μην αρρώστια, δεν μπορεί να ασχοληθεί κανείς με αυτούς τους ανθρώπους.
Και το εντυπωσιακό λέει ότι ήταν παιδιά 15-16 χρονών.
Ναι, δεν είναι. Τους έχει, νομίζω να τους ξεράσει κάποια στιγμή το σύστημα. Δεν θα τους αντέχει πια.
Μάλλον.
Εντάξει, δεν αντέχονται πια αυτοί. Αυτοί οι λεγόμενοι οργανωμένοι πια είναι. Χρόνια είναι, τώρα έχει παραγίνει γιατί έχει ξεφύγει πια το πράγμα. Δεν έχουν να κάνουν με Παναθηναϊκούς Ολυμπιακούς. Mm. Είναι μπραβιλίκια, τα βατζιλίκια, ναρκωτικά, συμμορίες, προστασίες, πορνεία.
Τα έχουμε
πει αυτά 100 φορές. Σκοτώνται μεταξύ τους, πυροβολία στον άλλον, για καπετανάτα, για ποιος θα κάνει κουμάντο στη μία γειτονιά και ποιος θα κάνει κουμάντο στην άλλη. Άστο τώρα. Απλά υπό τη σκέπη μιας ομάδας, τάχα μου. Πράσινη, κόκκινη, κίτρινη κτλ. Μαζεύονται για να κάνουν τα κομμάτια τους καλύτερα.
Παλαιοδήμος λέει καλημέρα, παιδιά. Οι Φιλανδοί, αν και είναι ο πιο ευτυχισμένος λαός της Ευρώπης, έτσι έχει βγει σε μετρήσεις από τους πρώτους του κόσμου, ταυτόχρονα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοκτονιών της Ευρώπης.
Ναι, ναι, είναι αυτή η κατάθλιψη, η μονοτονία, η ρουτίνα, ρε παιδί μου. Η αίσθηση ότι τα έχει ταλμένα τα προβλήματά σου όλα, αλλά δεν έχει κάτι να σε συναρπάσει, να σε ξητάρει, να σου δώσει. Είναι όλα flat, έτσι. Ένα πράγμα ήσυχα, ήρεμα. Flat. Έτσι ζουνε. Συγγνώμη, λέει, που δεν σας άκουσα από την αρχή. Α, ο καπετάνιος καρδιάς μας. Έλα, ρε Γιώργη. Μιλούσα, λέει, στον Αντώνη, τη φωνή της Ελλάδας. Καπετάνιος, να τον. Μιλούσα για τα θέματα της ναυτιλίας. Και νίκη επαγγελματική Ελλάδα χτες. Πάμε γερά στον μπάσκετ. Απλά βγήκε η κούραση, λέει ο Τζόρτζιο. Ο καπετάνιος μας.
Και
λοιπόν,
είναι και αυτό που είπες με τα αεροπλάνα. Μπες από το ένα εδώ, μπες στο άλλο αεροπλάνο.
Είναι, παιδιά, είναι. Ταλαιπωρία, δεν είναι. Όταν μπεις, γι' αυτό πληρώνονται. Είπα ένα σκασμό λεφτά για να αντέχουν τέτοια ταλαιπωρία. Αλλά γενικά όμω οι μπασκετμπολίστε που είναι ψηλά κορμιά και δεν βολεύονται. Ναι, που σα πάνε και σε ξενοδοχεία και το μισό του πόδι είναι έξω.
Για αυτό που το βάζει. Ναι, ναι, ναι.
Πρέπει να έχει ειδικέ παραγγελίε. Τώρα για αθλητέ που είναι 2-20, 2-19, 2-22. Δεν υπάρχουν ειδικά κρεβάτια. Τα πόδια του βγαίνουν έξω.
Δεν έχουν ερευνήσει.
Δεν είναι και εύκολο να βρει και να κάνει. Λοιπόν, ο Μάνος ο Βουτσάς λέει, άμα στέλνει άδειο δρόμο εδώ πέρα, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση τον βλέπω, δεν ξέρω από πού το τράβηξε, ο Λουκάς ο Κοτρότσιος έχει απόλυτο δίκιο Μπαρτζόκας για τα ευρυστικά συνθήματα, απλά το χάνει επειδή όταν χορό ένας έβευζε το Σλούκα δεν είπε τίποτα. Πρέπει όλοι πρώτα να κάνουν κάτι για τους δικούς τους οπαδούς. Αυτό δεν έχει άδικο.
Σωστό. Ο Γιώργος από την Κομωτινή λέει, ελληνικό χαρακτηριστικό που θα μπορούσαμε να δώσουμε, εάν θέλει να φύγει προπονητής, να του πετάμε αυγά.
Ω, και ντομάτες, ε! Λοιπόν, ο Δημήτρης Καραμπάς λέει, αφού βλέπουν τον ίδιο μια φορά το χρόνο, λέει, τι να κάνουν. Ναι. Έργο, ο Γιωβάνοβιτς ήταν αλλαγή Κουρμπέλη με Βιλένα, οικονομήσαμε, λέει. Παιδιά, το ποδόσφαιρο δεν έχει πάντα καλές επιλογές, έχει και άσχημες. Ναι. Κάνουμε προφήτη, να σε κάνω πλούσια. Ξέρουμε από την αρχή ποιος θα κέρδιζε.
Ο Πάνος από την Καρδίτσα λέει: Φιλανδοί δεν μιλούν σκανδιναβικά, δεν είναι Βίγκινγκς, μιλάνε διαφορετική γλώσσα. Ο πιο συγγενής λαός με αυτούς είναι οι Ούγγροι.
Δεν τα ξέρω τα εθνολογικά. Και εγώ φαντάζομαι, δεν το γνωρίζω, ότι επειδή είναι όλοι εκεί μια γειτονιά, ότι και αυτοί είναι από τον Βίγκινγκς. Δεν ξέρω. Ναι. Αν λιγότερο ή περισσότερο. Ή αν... Αλλά όπως και να έχει, είναι ένας πάρα πολύ ήρεμος λαός. Ναι. Πολύ χαλαρός λαός. Η Φιλανδία παίζει καλή μπάλα, απλά δεν έχει έναν σκόρερ όπως ήταν κάποτε το Λιτμάνεν. Και έχει γεράσει και ο Πούκι. Δεν κάποια στιγμή φεύγει μόνο, του λέω: αμάν μας το παστέλωσε. Τον προλάβαν όχι δύο και τρεις. Και εγώ τον προλάβαινα.
Έκανε στάση.
Έκανε μια μπυροκυλίτσα κανονική. Ναι, πάνω, αλήθεια είναι αυτό.
Από εκεί περάσαν τόσα χρόνια.
Καλά, στα καλά του μιλάμε για παιχτούρα. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ο Δημήτρης από τη Γερμανία, σας απολαμβάνω μέσα από τη φάμπρικα. Ναι. Νομίζω το πιο σημαντικό για την εθνική που είχαμε χρόνια να το δούμε μετά το 2004 ότι εκπέμπει υγεία εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Παιδιά, όλα μια παρέα τα παιδιά. Δεν έχουν ούτε γκρίνιες, ούτε τσαμπουκάδες, ούτε μου φάγες τα λεφτά, μου κλέψες το πρωτάθλημα, μου πήρες το πριν που γινόταν σε άλλες εποχές, όχι τόσο μακρινές, που είχαμε αρπαγμάτα πολεμό, έτσι. Ο ένας να βρίζει τον άλλον.
Βέβαια, τι λες τώρα.
Εσύ με την ομάδα σου έχεις και μου παίρνει τα λεφτά μέσα στην τσέπη, ενώ αξίζω να πάρω το πρωτάθλημα και το παίρνω.
Ο Σωτήρης,
είχαμε τέτοια θέματα.
Ο Σωτήρης ο Καλογύρου λέει: ειλικρινά δεν ξέρω πού απευθύνονται οι εταιρείες αυτοκινήτων με το τι θα πάρεις από τα μανταλάκια. Ποιος έχει 50.000 συν.
Έχουν
δώσει...
παιδιά, φίλε, ξέρεις, βγαίνει έξω εδώ
παιδιά,
να δει. Το τι Mercedes, το τι Audi, το τι BMW κυκλοφορεί. Θα πάστε πλάκα.
Ναι.
Έχουν, μη στεναχωριέστε. Επειδή δεν έχουν πολύ, υπάρχουν άλλοι που έχουν.
Ναι.
Και επειδή γκρινιάζουν μερικοί, λέει, γιατί τα λέμε αυτά όταν ο κόσμος. Παιδιά, δηλαδή είναι σαν να μου λέτε να μην μιλήσω για το Μέση και το Ρονάλντο επειδή δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ στην Ελλάδα.
Ναι, δεν παίζουν σε ελληνική ομάδα.
Δεν πρόκειται ποτέ να του αγοράσει. Άρα να μην κάνουμε καμιά κουβέντα για το πόσο σπουδαίο παίκτη είναι ο Μέση και τι χαρακτηριστικά έχει ο Κριστιανό ή ο Εμπαπέ ή οποιοδήποτε επειδή δεν πρόκειται να τα πάρει ποτέ ελληνική ομάδα. Λέστε το έτσι, είναι πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε και για τη Ρεάλ και α μην μπορεί ποτέ μια ελληνική ομάδα να την κερδίσει τη Ρεάλ. Υπάρχουν μερικά αυτοκίνητα που δεν ταξινομούν στην Ελλάδα παρά μόνο 1-2 το χρόνο. Αυτοκίνητα που είναι αυτοκίνητα που κάνουν 400-500. Υπάρχει όμως και ένα κοινό που τα αγοράζει.
Υπάρχει ένα 10%, ίσως και παραπάνω.
Άλλο σου λέει δεν θέλω να πάρω σπίτι.
Πάνω στο νίκη.
Ένα μάξι 300.000. Γιατί αυτό θα μου φέρει τις γκόμενες. Όχι το σπίτι. Το έχω ακούσει αυτό.
Μα τι λες τώρα.
Έχω λέει ένα ωραίο σπίτι που κάνει στα Βρυλίσια 300.000. Και τι έγινε.
Ή μπορεί να πάει.
Άμα πάω όμως με τη Φεράρι στο Κολονάκι να μου έρχονται όλα τα πιπίνια μέσα.
Μόνες τους μπαίνουν.
Κατευθείαν πηγαίνει μέσα. Εκεί είναι, λέει, έτσι αλλάζει τη ζωή μου και περνάω καλά.
Πάνω σε αυτό το κλίμα.
Είναι η άποψή του. Δεν θα του πει τώρα. Όπως να χαλάσει τα λεφτά του.
Ο Παλαιοδήμος θέλει να σου κάνει μια πρόταση για αυτό που είπες κιόλας για την παρουσία των γυναικών και όχι των ανδρών στη Φιλανδία. Λέει να ανοίξουμε ένα στο Ελσίνκι, λέει, ένα μαγαζί μπουζούκι από τάδικο. Πια τάδικο. Α σου πω μετά το η ζωή φλατ. Πώς θα, τι θα γίνει.
Χαμών. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε να δείτε, είναι άλλος τρόπος ζωής. Είπαμε όπως είναι σαν οτιδήποτε άλλο που σχολιάσαμε μέχρι τώρα. Έχει τα καλά και τα στραβά. Δεν είναι παράδεισος ιδανικός. Όταν πας και αποφασίζεις να πας να μείνεις σε αυτά τα μέρη εκεί ψηλά, έχεις και πολλές αβαρίες.
Ναι.
Έχεις πολλά πράγματα στα οποία κερδίζεις.
Άλλο χάνεις.
Αλλά και σε πολλά άλλα πράγματα τα οποία χάνεις. Δεν είναι αυτή η
προσπάθεια εξωκαρδιά της παρέας, του παιδιού,
του δε βαριές αδερφέ και που δεν είμαστε και τόσο πολύ by the book και ζούμε λίγο πιο ανάλαφα, πιο τρελά. Και αυτό έχει την γλύκα του, έχει την τρέλα του. Μπορεί κάπου να μας κουράζει γιατί είμαστε λίγο αλάνταβοι και... αλλά, σαν λαός, αλλά Εντάξει, οκ. Είπαμε, κάπου κερδίζουν κάποιοι με τον τρόπο που ζουν, κάπου αλλού χάνουν. Δεν μπορεί να τα έχει όλα. Έτσι.
Ο Φίβος όμως σου λέει ότι εκεί που ο Παναθηναϊκός αγκομαχώντας κέρδισε, πήγε ο Ολυμπιακός και έριξε 30 πόντους με τον ΠΑΟΚ.
Τι σχέση γι' αυτό.
Δεν μετράει εδώ, λέει, τα μακριά καθίσματα και τα αναπαυτικά κρεβάτια και τα καρέκλες.
Ο καθένας είναι στη φόρμα του. Τι σημασία έχει. Και ο Ολυμπιακός την πρώτη φορά πήγε και νίξε με 72 βολές της Αλγκύρης, ας πούμε. Τι πάει να πει αυτό. Βαριόμαστε να βλέπουμε τις βολές. Τι τεκάμπ τώρα, δηλαδή.
48 βολές, όχι.
48 βολές βάρεσε. Τι παραπεί αυτό. Ήταν ένα κακό παιχνίδι. Τι θα κάνω τώρα. Δεν μπορεί να είσαι παντού φορμαρισμένος.
Λοιπόν, για πες τώρα για αύριο.
Τι α πω για αύριο. 10 η ώρα δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Αύριο έχουμε απεργία.
Γι' αυτό το είπα.
Α, ναι. Αύριο έχουμε απεργία.
Οπότε μεθαύριο θα πάει το.
Οπότε μεθαύριο. Ναι. Τετάρτη θα μας ακούσετε όλη μέρα από τις 6 το πρωί. Ξημερώματα μέχρι τις 6 το άλλο πρωί υπάρχει απεργία της ΕΣΥΑ. Και δεν ξέρω Τετάρτη θα γίνει γιατί υπάρχει απεργία της Προσπέρτ.
Μπορεί να γίνει στάση.
Τώρα, θα δούμε, δεν θυμάμαι τώρα πότε τα κάνανε. Αν θα συμπέσει μαζί με τη δική μας, είναι και λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Δεν έχω ασχοληθεί δηλαδή γιατί έλειπα. Λοιπόν, την αγάπη μας, φιλιά πολλά. Θα τα πούμε εμείς λογικά την Τετάρτη. Φιλιά πολλά την αγάπη μας. Γεια σας.
Era Sport 101,8.